อาจารย์นะมองยังไง
แต่คิดว่ามีนาคมมีอะไรให้เราคุยแล้วก็ฟังกันดีกันนะครับแต่ที่แน่ๆคือครั้งสุดท้ายของเดือนนี้แล้วแน่นอนนะครับกุมภาวันนี้เราได้รับเกียรติจากคุณวันวิพางนะครับเพราะผมจำชื่อไม่ได้จำได้แต่ชื่อเล่นนะครับเมื่อกี้สอบถามประวัติแล้วแต่ยังไม่ชัดอยากจะต้องรบกวนให้แนะนำตัวเองนิดหน่อยนะครับบังเอิญคุยกันเรื่องอื่นไปเยอะนะครับก็ได้รับเกียรติมาพรีเซนต์เปเปอร์เกี่ยวกับหัวข้อเรื่องที่อาจารย์ชัยยุทธถามว่าในที่สุดแล้วทำอะไรได้บ้างเดี๋ยวเราจะมานั่งคุยกันว่าทำอะไรได้บ้างนะครับ generalize ชีวะโอเคครับเชิญครับ
สวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาววันวิพางมานาโชติพงศ์นะตอนนี้กำลังทำเขียนวิทยานิพนธ์ปริญญาเอกอยู่ที่มหาวิทยาลัยออกฟอร์ดตอนเปเปอร์นี้ที่กำลังจะมาพูดเนี่ยมันขึ้นชาปเตอร์ของชาปเตอร์แรกซึ่งจะปูพื้นฐานในการทำชาปเตอร์ต่อไปซึ่งชาปเตอร์ต่อไปมันจะเป็นเหมือนคล้ายๆกับการวิเคราะห์ดีมานด์กับซัพพลายของในอินดัสทรีต่างๆอะไรพวกนี้ค่ะซึ่งเราต้องการจะเข้าใจเขาว่าบางอินดัสทรีเขาจะไม่ยอมบอกว่าเขาจริงๆแล้วเขามีคอสของเขามันเข้าไหลเขาต้องจ่ายเงินเยอะขนาดไหนทีนี้พอเราสามารถเข้าใจได้ว่าในอินดัสทรีต่างๆนี้เขาต้องจ่ายเงินขนาดไหนเราก็จะสามารถ analyze ได้ว่าตกลงที่เขาชาร์จราคาไปเยอะขนาดนั้นเนี่ยมันสมเหตุสมผลหรือเปล่าหรือเขา over charge consumer หรือเปล่าคือเหมือนคล้ายๆกับ competition policy หรือว่าช่วย consumer อันนี้นี่ก็เป็นคล้ายๆเราต้องการจะหาดัชนีราคาในการที่จะช่วยในการวิเคราะห์ของแบบชัปเตอร์ต่อไปที่ฉันกำลังจะทำก็กำลังเขียนซีสิทธิ์นี่อยู่คงสักอีกปีครึ่งเพราะจะเขียนเสร็จแล้วก็หวังว่าจะกลับมาที่ประเทศไทยก็คงสอนที่ใดที่หนึ่งที่ต้องการอาจารย์เสร็จสักจังมันก็คอยดูเราเริ่มเลยไหมคะเราเริ่มเลยนะคะหัวข้อของการบรรยายในวันนี้ก็คือ Generalized Composite Community Theorem หรือย่อนะคะคือ GCCP เราทำในเคสนี้เป็น Aggregation of Grocery Items at Firm Label ก็คือว่าเราจะรวมสินค้าเข้าด้วยกันเนี่ยจะรวมในพื้นฐานของว่าบริษัทที่ผลิตแต่ไม่ใช่ความเหมือนของสินค้าการอื่นนั้นจะมาพูดถึงเรื่องหัวข้อนะคะว่ามันแปลว่าอะไรจริงๆแล้ว Composite Community เนี่ยก็คือกลุ่มสินค้าที่เกิดจากการรวมสินค้าย่อยๆเข้าด้วยกันสินค้าย่อยๆก็อย่างเช่นเก้าอี้โต๊ะหรือว่าน้ำส้มน้ำหวานน้ำเขียวเสื้อผ้ากางเกงอะไรพวกนี้แต่ Composite Community ก็อาจจะเช่นกลุ่มเสื้อผ้าอาจจะรวมทุกอย่างรวมกันเช่นกางเกงเสื้อเสื้อหนาวอะไรนี้ก็รวมกลุ่มเสื้อผ้ากลุ่มเสื้อผ้านี้ก็จะเป็น composite community อันหนึ่งกลุ่มอาหารเนี่ยเป็น composite community อันหนึ่งกลุ่มยาก็เป็น composite community อันหนึ่งแต่ว่ายาพาราเซตามอลยาสูดักเสร็จยาอะไรพวกนี้ก็จะเป็นยาย่อยcomposite community theorem นี้ก็คือทฤษฎีที่ว่าด้วยการรวมกลุ่มสินค้าเข้ากันเป็นกลุ่มๆแล้วก็ aggregation at firm level นี้ก็คือการรวมสินค้าตามบริษัทที่จัดขายหรือว่าการรวมสินค้าตามบริษัทที่ผลิตก็ได้หรือบริษัทที่ดิสทริบิวก็ได้แล้วแต่ว่าในคอนเท็กซ์นั้นๆเนี่ยบริษัทเนี่ยเขามีหน้าที่ทำอะไรแรงจูงใจของการเขียนเปเปอร์นี้นะคะก็คือว่าอย่างแรกเลยเราต้องการที่จะวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจของผู้บริโภคในการเลือกระหว่างบริษัทที่เขาขายสินค้าหลายชนิดพร้อมกันเช่นซูเปอร์มาร์เก็ต Tesco 7-Eleven Big C Top เนี่ยเขาขายของก็เข้าไปในร้านขายตั้งแต่ไม้ยื่นฟันยันวิทยุแล้วก็มีสินค้าเยอะเหลือเกินราคาก็หลากหลายเหลือเกินและอะไรราคาของสินค้าไหนกันแน่ที่มันมีปัจจัยต่อการตัดสินใจของผู้บริโภคก็อยากจะรู้อันนี้คือโบรชัวร์ของ ทสโก้ก็ก็นั่นสิคะเนี่ยก็เอาไว้มันแบบไทยๆหน่อยเข้ากับสถานการณ์ปัจจุบันก็ให้ก็ขายของเยอะมากเลยตั้งแต่มีน้ำอัดลมมีข้าวมีไก่มีปลาแล้วราคาของสินค้าไหนเนี่ยทำให้เราตัดสินใจที่จะไปเทสโก้ไม่อาจจะเป็นสินค้ารวมๆก็ได้เทสโก้อาจจะถูกกว่า7-Eleven โดยรวมๆทีนี้เพราะฉะนั้น Composite Community เนี่ยก็อาจจะมีประโยชน์ในการช่วยเราในการวิเคราะห์สถานการณ์นี้นะคะซึ่งเราไม่ต้องการจะมองถึงสินค้าเดี่ยวๆแต่ต้องการจะมองถึงสินค้ารวมๆแต่ละบริษัทอันต่อไปเขาพี่สาวมันชอบไปนั่งมากเลยแต่ว่าเราก็ไม่ได้ขายแค่กาแฟอย่างเดียวเขาก็ขายมีกาแฟมีลาเต้มีชามีชาหยอกชาร้อนชาเย็นมีอะไรเยอะแยะมีถึงเบเกอรี่แล้วก็อย่างอื่นด้วยอันนี้ก็คือเป็นเมนูของอันแรกนะคะอันนี้เป็นเมนูของสตาร์บัคที่ญี่ปุ่นอันนี้เป็นเมนูของบ้านไร่กาแฟหนึ่งเทมเราจะเห็นได้ว่าในเมนูก็มีของหลายชนิดเหลือเกินแล้วคนพวกเราผู้บริโภคที่จะไปนี่ก็คือเราก็รู้อยู่แล้วว่าไปสตาร์บัคมันก็แพงแต่ว่าอะไรแพงก็รวมๆแล้วว่ามันแพงเพราะฉะนั้นเราก็อยากจะหาว่าไอ้รวมๆนี่มันคือค่ารวมๆของราคาอะไรบ้างในสตาร์บัคเราไปร้านสตรองฟูจิเอสเอ็นทีเข้าร้านมันก็มีสินค้าหลายชนิดก็ทำไมถึงไป S&P ทำไมไม่ไปฟูจิแล้วทำไมไปฟูจิทำไมไม่ไป S&P ก็มีปัจจัยหลายอย่างปัญหานะคะที่ปัญหาหลักๆที่เราทำ Composite Technology Theorem เนี่ยขึ้นมาก็เพราะว่าพวกบริษัทที่เมื่อกี้โชว์ให้ดูต่างๆเนี่ยเขามีสินค้ามากเลยค่ะแล้วเราต้องการที่จะเวลาทำโมเดลหรือ estimation เนี่ยเราต้องการที่จะลดจำนวนพารามิเตอร์ที่เราต้องการที่จะคำนวณให้มันน้อยที่สุดแต่ว่าจะต้องเก็บความสำคัญโมเดลไว้ให้ได้มากที่สุดก็คือว่าให้โมเดลเนี่ยมีความมีค่ามากที่สุดแต่ว่าให้มันง่ายที่สุดต่อการคำนวณนี้เราทำยังไงตัวอย่างเช่นนะคะเป็น basic indirect utility model ก็คือว่า indirect utility เนี่ยก็ขึ้นอยู่กับ price ใช่ไหมคะราคาตัว T ตัวนี้แล้วก็ยังขึ้นอยู่กับเช่น character ของ characteristic ของเฟิร์มต่างๆเช่นตัว Z ตัวนี้แล้วก็ characteristic ของ consumer ว่าเขาชอบอะไรเขาอาจจะไปฟูจิว่าเขาชอบญี่ปุ่นก็ได้ยอดบางคนอาจจะไป S&P เพราะว่าชอบ bakery อะไรอย่างนี้ตัว Z ก็คือเฟิร์ม characteristic เช่นคนไปTesco Carrefour อะไรอย่างนี้เพราะว่าเขาต้องการซื้อของเยอะๆแบบหลายๆอย่างหลายชนิดในเวลาเดียวกันถ้าเข้าไปท็อปหรือไป7-Eleven อาจจะไม่ได้ซื้อของบางอย่างเพราะว่าร้านพวกนั้นก็เล็กกว่าแต่ว่าที่สำคัญแล้วเนี่ยก็คือราคาก็คือ price ตัวนี้นะคะโดยตามอุดมคติแล้วเนี่ยเราก็อยากจะใส่ราคาของทุกอย่างที่เขาขายลงไปในโมเดลเพื่อที่จะได้ไม่มีอย่างใดเลยใช่ไหมเพราะว่าใครจะไปรู้ว่าบ้านนี้เขาไปซื้อของเพราะว่าอาจจะอยากไปซื้อมาจิ้งฟันยี่ห้อนี้ก็ได้แบบยี่ห้อเดียวแต่ว่าเราก็ไม่ได้ใส่เข้าไปในโมเดลนี่มันจะเป็นปัญหาไหมก็ไม่รู้เหมือนกันถ้าเกิดเราไม่ใส่ไปทุกอย่างแต่ว่าจริงๆแล้วเราก็อยากจะใส่ไปให้น้อยที่สุดแต่ว่ายังจะทำให้เราสามารถที่จะ analyze utility ของผู้บริโภคได้อยู่มันก็ไม่มีอะไรพูดไปแล้วก็คือสรุปนะคะแรงจูงใจก็คือเราต้องการที่จะวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจของผู้บริโภคในการเลือกระหว่างบริษัทที่เขาขายของหลายชนิดแต่ปัญหาก็คือว่าการที่มีของหลายชนิดเนี่ยก็ทำให้มีราคาของสินค้าเนี่ยเข้ามาอยู่ในโมเดลเยอะเกินไปแล้วเราต้องการที่จะลดจำนวนพารามิเตอร์ให้มันเล็กที่น้อยที่สุดเพื่อที่จะได้ช่วยในการคำนวณแต่ว่าในการลดจำนวนพารามิเตอร์มันก็มีทั้งวิธีที่ทำแล้วก็อาจจะไม่ได้ถูกต้องพอลดไปแล้วก็อาจจะทำให้ demand system ของเราเนี่ยมันกลายเป็น system ที่ไม่ rational ไม่ถูกต้องทำให้อาจจะ ก็จะดวนต่อไปค่ะก็คือคุณสมบัติพวกนี้ค่ะอาจจะโดนไวโอเลตไปบ้างเช่นหนึ่ง adding up adding up ก็คือว่า budget constraint เนี่ยมันจะต้อง always buying แต่ว่าคนเราถ้ามีเงินอยู่10บาทแล้วยืมได้5บาทก็คือมี budget constraint อีก15บาทไม่สามารถซื้อของไม่สามารถ consume ได้มากกว่า5บาทแต่ว่าถ้าเกิดเราไปทำเรากลับไป reuse price parameter ในวิธีที่ผิดเนี่ยก็อาจจะทำให้คนก็ไป consume แบบเยอะๆๆๆจนไม่ได้อยู่ใน constraint ที่กำหนดเอาไว้หรือว่าอันที่2ก็มี homogenityในที่นี้นะคะคือ homogenization of degree zero แปลว่าถ้าราคาของสินค้าเพิ่มขึ้นอย่างเช่น2เท่าเราก็ได้เงินรายได้เพิ่มขึ้น2เท่าก็จะซื้อของต่างๆในที่เราซื้อเนี่ยก็ซื้อเท่าเดิมก็ combination ก็เหมือนเดิมเพราะว่าจริงๆแล้วมันก็แค่ตัวเลขที่มันเปลี่ยนไปทุกอย่างมันเพิ่มและลดลงไปตามสัดส่วนที่เท่ากันอันที่3ก็คือ Slutsky Symmetry มันแปลว่า Cross Price Elasticity เนี่ยมันเท่ากันเช่นถ้าเกิดราคาหมูเพิ่มขึ้น1บาทดิฉันอาจจะซื้อปลาเพิ่มขึ้น1กิโลแต่ว่าในทางกลับกันถ้าราคาปลาเพิ่มขึ้น1บาทดิฉันก็จะไปซื้อหมูเพิ่มขึ้นอีก1กิโลเท่ากันก็คือมันจะมีความสมมาตรนะคะนี้บางคนก็จะบอกว่าไม่แน่แต่ว่าในซีรีส์เขาก็บอกเราไว้อย่างนั้นก็เราก็เชื่อเขาไปก็แล้วกันอันที่4 negative semi definite net อันนี้เนี่ยมันของ fluxy symmetry ของ fluxy metric นะอันนี้จะช่วยแบบบอกเหมือนหมายถึงช่วยในการแบบ define rationality ของ demand function อย่างเช่น effect ของเหมือนคล้ายๆ compensation effect ของ own price อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าไม่น่าใส่เหมือนกันว่าเหมือนกันนะแต่คือเมื่อมีเบอร์3กับเบอร์4บวกกันเนี่ยก็จะช่วย define ว่าผู้บริโภคคนนี้เนี่ยเขามี utility maximization ก็คือว่าอะไรก็ตามที่เขาเลือกเนี่ยเป็นค่ะได้ค่ะอันนี้เนี่ยเลือกเฟิร์มค่ะเลือกเฟิร์มใช่แต่ว่าลึกลงไปแล้วนี่เวลาเราเลือกเฟิร์มเนี่ยเราเข้าไปในเฟิร์มเพื่อซื้อสินค้าแต่ว่าปัญหาหลักก็คือเลือกเฟิร์มใช่ค่ะใช่เพราะฉะนั้นในราคาที่มันอยู่ข้างในเฟิร์มเนี่ยจริงๆแล้วเราก็ไม่ได้อยากจะมองถึงราคาของสินค้าย่อยๆดีละสินค้าแต่เราอยากจะหาอะไรก็ได้ที่มันช่วยเราในการเป็นตัวแทนของราคาสินค้านั้นขึ้นมาแต่ที่จะต้องดูสินค้าทุกอันเราจะดูแค่บางชนิดหรือว่าแค่ราคาเดียวก็ได้ต่อไปนะมีวิธีใดบ้างที่แก้ปัญหานี้ได้ก็คือลดจำนวนไซส์พารามิเตอร์เนี่ยนะคะก็ในปี1959เนี่ยตัวแม่นเขาได้ลองทำดูเขาได้ลองทำ multi stage budgeting นี่ก็คือว่าแทนที่จะดูว่าโอเคมีสินค้า100,000อย่างให้คุณเลือกคุณเลือก1อันเขาจะบอกว่าโอเคสินค้าพวกนั้นนี่มันแบ่งได้เป็นหลายชนิดทีนี้ถ้าเกิดบางคนเวลาเลือกพวกเช่นสินค้าไปช้อปปิ้งซื้อของในตัวซูเปอร์มาร์เก็ตต่างๆเนี่ยก็อาจจะมีการตัดสินใจที่เป็นอิสระจากการตัดสินใจซื้อบ้านซื้อรถแล้วก็มีการตัดสินใจที่เป็นอิสระจากการเลือกซื้อเสื้อผ้าอะไรพวกนี้เราก็จะแบ่งสินค้าเป็นชนิดไปก็เป็นสเตจหนึ่งก็คือว่าจะซื้อบ้านซื้อรถเนี่ยเท่าไหร่ของบัดเจ็ตที่มีจะซื้ออาหารเท่าไหร่ของบัดเจ็ตที่มีหลังจากที่มีบ้านหลังจากที่แบ่งบัดเจ็ตเข้าไปในแต่ละกลุ่มใหญ่เนี่ยเขาก็จะมองลงไปในกลุ่มใหญ่นั้นว่าเช่นบ้านเนี่ยมีช้อยส์อะไรบ้างให้ดูเพราะฉะนั้นแบ่งกลุ่มเนี่ยก็จะกลายเป็นว่าแทนที่จะดูสินค้า100,000อย่างในเวลาเดียวกันเขาจะมองวิธีการตัดสินใจไปทีละกลุ่มเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นก็จะมีจำนวนสินค้ามาให้เลือกในโมเดลน้อยลงก็มีไซส์เฟอร์นิเจอร์น้อยลงด้วย นั้นเป็นวิธีที่หนึ่งนะคะแต่ว่าข้อเสียของมันก็คือว่าแล้วใครจะไปรู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเธอเลือกอะไรก่อนและเธอเลือกอะไรเป็นกลุ่มเดียวกันมันก็ต้องมีซัมชันที่มันต้องใส่เข้าไปแล้วบางคนเขาบอกว่าซัมชันพวกนี้บางทีฉันก็ไม่เชื่อไม่ได้คิดว่ามันเป็นอย่างนั้นอะไรคนที่เขียนเปเปอร์ก็อาจจะต้องแบบพยายามอธิบายถึงเหตุผลของเขาให้ดีแล้วเขาจะใช้วิธีนี้แล้วก็อันที่สอง characteristic approach นะคะอันนี้นี่ก็คือว่าใช้ parameter นี่เขาไม่ได้ใส่ว่าเขาจะต้องเลือกสินค้า108,000อย่างอะไรบ้างแต่เขาจะบอกว่าelasticity cross price elasticity ของสินค้า108,000อย่างเนี่ยมันเกิดขึ้นจากความเหมือนหรือความแตกต่างใน characteristic ของสินค้าพวกนั้นเพราะฉะนั้นเขาก็จะไม่ใส่ตัวเขาจะไม่ใส่ตัวไคลที่นั่นนะคะเข้าไปของทีละอันแล้วเขาจะมีพารามิเตอร์อันเดียวแต่ทีนี้ในตัวบีต้าของเขาเนี่ยมันก็จะเป็นฟังก์ชันของคาทริสติกของแต่ละสินค้าก็คือว่าแทนที่จะมีหลายๆบีต้าเนี่ยบีต้ามีบีต้าเดียวแต่เขาก็จะมีอีกอีควอเรชันหนึ่งในการเอสติเมตบีต้าเช่นเบียร์ก็เบียร์สิงเบียร์ลีโอเบียร์อะไรก็ตามcross size elasticity ของเบียร์ลีโอกับเบียร์สิงห์ก็อาจจะขึ้นอยู่กับความแตกต่างของแอลกอฮอล์ในน้ำขึ้นอยู่กับความแตกต่างของขนาดของขวดหรือขึ้นอยู่กับความแตกต่างของรสชาติหรืออะไรก็ว่าไปก็แทนที่จะใช้แบบบีต้าขึ้นมาแบบเดียวๆเลยเนี่ยเขาก็ estimate บีต้าขึ้นมาอีกทีอันนี้คนเขียนเปเปอร์นี้ค่ะก็เก่งมากเลยชื่อ Pinsner กับ Slade 2004ไปหาได้นะคะเพราะว่าเปเปอร์นี้รู้สึกว่าเขาเขียนให้กับเบียร์ให้กับอุตสาหกรรมเบียร์ที่ประเทศอังกฤษสมัยก่อนนี้เขารวมกัน merge แล้วมีแบบจากแบบเป็น10บริษัทเหลืออยู่น้อยมากเลยแล้วทีนี้ประเทศอังกฤษก็เกิดการกังวลว่ามันจะทำให้มี market power เยอะเกินไปหรือเปล่าเขาก็ใช้วิธีการนี้ค่ะมาช่วยในการคิดหาว่า marginal cost มันเท่าไหร่แล้วพอเขาได้ข้อมูลเกี่ยวกับราคาขึ้นมาเนี่ยเขาก็จะมาดูว่าการชาร์จราคาของราคาเบียร์พวกนี้มันสมเหตุสมผลไหมแล้วทำให้ผู้บริโภคเนี่ยถูกเอาเปรียบไหมอันที่3นะคะคือ composite community theory อันแรกเนี่ยคือมีคนที่คิดขึ้นมาชื่อฮิปกับเรียนทีเขาคิดไม่ได้คิดด้วยกันนะคะแต่ว่าเขาเขียนเปเปอร์ของเขาออกมาในปี1936เขาก็บอกว่าเนี่ยถ้าเกิดสินค้านะมัน perfectly correlated เนี่ยก็คือว่าถ้าราคามัน move ไปขึ้นลงพร้อมกันเมื่อเวลาผ่านไปถ้ามีแฟกเตอร์อะไรมาเป็นผลกระทบแล้วราคาของสินค้า4-5 อย่างพวกนี้มันหูไปพร้อมกันเราก็สามารถเอาสินค้าพวกนี้มารวมเป็นกลุ่มเดียวกันได้ในที่ทำทฤษฎีนี้มันก็ make sense ซึ่งก็ถูกต้องนะแต่ว่าในความจริงมันไม่ค่อยมีอะไรหรอกที่สมมติราคาโค้กเพิ่มขึ้น5บาทวันนี้แล้วราคาเฟสซี่หรือราคาน้ำดื่มอื่นๆก็จะเพิ่มขึ้นในสัดส่วนเดียวกันอะไรพวกนี้ค่ะคือมันเป็นไปไม่ค่อยได้ในความเป็นจริงนี่ในปี1996 Rebel เขาก็เลยมาบอกว่าเอางี้ดีกว่าเราลองมาดูซิว่ามันมีวิธีอื่นไหมที่เราไม่จำเป็นต้องบอกว่าสินค้าพวกนั้นเนี่ยมันต้องมูฟในทางเดียวกันแบบ perfectly แต่ว่าจะมีแบบ condition อื่นที่เรามาใช้แล้วก็สามารถทำให้เราหา composite commonality ได้ Rebel เขาก็บอกว่าวิธีการก็คือว่าเดี๋ยวเราจะพูดถึงวิธีการของรีเบลมันคอมพลีเคทนิดหน่อยแต่ว่าก็ไม่มากเลยก่อนนั้นก็คือว่าในเปเปอร์นี้จะใช้วิธีการของรีเบลก็คือว่าแทนที่เราจะต้องมา require ว่าราคานี่มันจะต้องแบบหมูขึ้นลงแบบในทิศทางเดียวกันเสมอเนี่ยอาจจะมีวิธีอื่นไหมที่มันอาจจะไม่ได้สติ๊กขนาดนั้นเนี่ยเราก็ยังใช้ขโมยที่เสียเรื่องนี้ได้อยู่อันสุดท้ายก็เป็น principle component analysis อันนี้เป็นวิธีการทางสัตว์นะคะก็เป็นเขาใช้วิธีเหมือนมองหาว่าราคาของสินค้าทุกอย่างที่มีในตลาดมันเดินขึ้นมันมูฟขึ้นมูฟลงยังไงแล้วทีนี้เขาก็จะมองหาว่าแล้วมันมีเวกเตอร์มันมีอยู่ในเวกเตอร์สเปซที่ใหญ่มากแล้วมีเวกเตอร์ไหนไหมที่ราคาสินค้าเนี่ยมันเผอิญไปในทางเดียวกันแบบอาจจะขึ้นลงแบบต่างกันนิดหน่อยแต่ว่าช่วยกันแบบมูฟไปในทางเดียวกันเขาก็จะหาคอมโพเนนต์นั้นขึ้นมาคอมโพเนนต์นั้นเนี่ยก็จะกลายเป็นราคาของคอมโพสิตคอมมูนิตี้แล้วก็ว่าจะให้น้ำหนักของสินค้าในคอมโพสิตคอมมูนิตี้เนี่ยเท่าไหร่ก็จะขึ้นอยู่กับว่าไอ้คอมโพเนนต์เล็กๆพวกนั้นเนี่ยมันคอนทริบิวให้กับไอ้ principal component เนี่ยมาเท่าไหร่มันค่อนข้างจะconceptual เล็กน้อยเราไม่มีวิธีการอธิบายทางเศรษฐศาสตร์ว่าแล้วทำไมเราต้องไปใช้อันนั้นแต่ว่าก็เริ่มจะมีคนมาใช้แล้วแล้วก็เริ่มจะหาเหตุผลมาอธิบายมันเดี๋ยวเราจะไปพูดถึง principal component analysis นี่ตอนแบบตอน paper นี้จบแล้วนะคะแต่ว่าใน paper ที่ปริ้นออกมาให้นักศึกษาเนี่ยยังไม่มีเพราะว่ามีเป็น paper ที่อย่างนี้เสร็จนะมาครึ่งเสร็จโอเคก็มาคือเราก็มองเมื่อกี้นะคะมองที่ว่ามีวิธีอะไรบ้างที่สามารถแก้ปัญหาได้เราตัดวิธีแรกไป multi stage budgeting เราตัดไปเพราะว่าเราไม่อยากจะไปassume ว่าผู้บริโภคเนี่ยมีพฤติกรรมอย่างนั้นอย่างนี้เขาแบ่งวิธีการเลือกสินค้าของเขาเป็นชนิดนั้นชนิดนี้แล้วเขาก็ปฏิบัติตัวตามนั้นนะคะเราก็ไม่อยากจะทำอย่างนั้นเพราะว่ารู้สึกว่าอาจจะไม่มันอาจจะ apply ได้กับบางคนหรืออาจจะ apply ไม่ได้กับบางคนอันที่สองcharacteristic approach ความจริงเราอยากใช้อันนี้นะแต่ว่าเราไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับเรื่อง characteristic ของสินค้าต่างๆเราก็เลยไม่สามารถที่จะมา estimate ตัวบีต้านั้นได้เพราะว่าบีต้าเนี่ยมันจะต้องเป็นฟังก์ชันของ characteristic แต่เราไม่มี characteristic เรามีแค่ว่าสินค้า1 2 3 4 5เราไม่ได้รู้ว่าปลานี่มันหนักเท่าไหร่ไม่ได้รู้ว่าเบียร์นี่มันมีแอลกอฮอล์เท่าไหร่อะไรอย่างงี้เพราะฉะนั้นก็ใช้ไม่ได้อันที่3กับอันที่4เนี่ยเป็นอันที่เรากำลังจะดูเพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยมันไม่ได้บอกมันไม่ได้มา require ว่าผู้บริโภคเนี่ยจะต้องแบ่งบัดเจ็ตของเขาเป็นยังไงอย่างน้อยมันก็ไม่ได้ require ว่าเราจะต้องรู้ characteristic ของสินค้าที่เราจะมาดูใน study ของเราก็มาพูดลึกลงไปนะคะใน Composite Community Theorem Composite Community Theorem เนี่ยจริงๆแล้วมันไม่ได้บอกว่าโอเคนี่คือวิธีที่เธอสามารถจะจับกลุ่มสินค้าได้แต่มันเป็นคล้ายๆทฤษฎีที่1เราจับกลุ่มสินค้ามาแล้ว2เราเอามาเทสดูว่าการจับกลุ่มสินค้ามันเนี่ยมันถูกหรือเปล่ามันได้หรือเปล่ามันทำให้ Demand System เนี่ยมันมีคุณสมบัติที่เปลี่ยนไปหรือเปล่าถ้าเกิดไม่ละเมิดไม่ละเมิดคุณสมบัติของ demand system เนี่ยนะคะเราก็สามารถที่จะใช้ดัชนีราคาของกลุ่มสินค้าเนี่ยมาใช้ในโมเดลของเราได้ซึ่งแทนที่จะมองถึงสินค้าเดียวๆหลายอันพร้อมกันเราก็จะมองแค่ไม่กี่สินค้าเท่านั้นหรืออาจจะแบบน้อยอย่างเช่น1ราคาต่อ1บริษัทเลยก็ได้ตัวอย่างนะคะเช่นมีบางคนเขาก็จับกลุ่มสินค้าเช่นสินค้าเกษตรสินค้าอุปโภคบริโภคอะไรเงี้ยขึ้นมาแล้วเขาก็ estimate demand ดู elasticity ของสินค้าแบบการเกษตรสินค้าอุปโภคบริโภคนี้ในเปเปอร์ของเขาก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจดีแทนที่จะต้องมาดูว่าโอเคราคาของส้มเท่าไหร่ราคาแอปเปิลเท่าไหร่แล้วก็ดูไปเลยว่าสินค้าเกษตรเนี่ยเป็นสินค้าหนึ่งมันcomposite commodity อันหนึ่งหรือว่าบางคนก็อาจจะดูแค่แบบเจาะลึกไปเลยในอุตสาหกรรมอาหารหรือว่า พวกร้านอาหารอะไรเงี้ยค่ะก็ดูว่าโอเค S&P Fuji หรือว่า Food Court อะไรพวกเนี้ยมันมี Cross Price Elasticity ยังไงอย่างเช่น Fuji เนี่ยเขาเป็นคู่แข่งขันที่ใกล้กับ Food Court ไหมหรือว่าเขาใกล้กับ S&P มากกว่ากันแล้วก็สามารถดูได้ใน Cross Price Elasticity ของ Demand Modelอันที่3ก็คือในกรณีนี้นะคะในเปเปอร์นี้ที่เราเขียนกันก็คือว่าเราทำดัชนีราคาสินค้าของบริษัทซูเปอร์มาร์เก็ตแต่ว่า data ที่ใช้เนี่ยเป็น data จากสแกนเนอร์ก็คือว่าทุกครั้งที่ผู้บริโภคไปซื้อของมามีถุงมาจากเทสโก้3ถุงเขาจะต้องมี personal scanner เนี่ยมาแบบติ๊บเหมือนที่เขาไปจ่ายที่คาเชียร์แล้ว personal scanner เนี่ยก็จะเก็บข้อมูลไว้เลยว่าสินค้าที่เขาไปซื้อเนี่ยมันราคาเท่าไหร่มันคืออะไรแล้วเขาไปซื้อวันไหนก็คือมีหมดเลยแล้วบริษัทที่เราได้ข้อมูลอันนี้มาเนี่ยเขามีข้อมูลของผู้บริโภค 6,000 20,000 กว่าคนในระยะเวลา3ปีแล้วก็ของทุกอย่างที่เขาซื้อในซูเปอร์มาร์เก็ตเพราะแบบเยอะมากเป็น data ที่ใหญ่แล้วก็ค่อนข้างจะแบบ informative ในกรณีนี้แทนที่ในอังกฤษนี่นะคะมันจะมีบริษัทสินค้าปลีกที่ใหญ่ๆนี่คือ4บริษัทมี Asda, Morrison, Sainsbury แล้วก็ Tescoแต่ก็ยังเข้ามาในประเทศไทยแล้วแต่ว่าอีก3บริษัทยังไม่ได้เข้ามาแอสด้านี้ก็คือเป็นเจ้าของเดียวกับวอลมาร์ทในอเมริกาแต่คนอังกฤษเนี่ยไม่ชอบอะไรที่เป็นอเมริกันเขาก็เลยต้องมาใช้คำว่าแอสด้าแทนถ้าใช้คำว่าวอลมาร์ทจะไม่ค่อยมีคนไปมอริสันก็เป็นบริษัทดั้งเดิมวันนี้ก็เริ่มไม่เก่งเท่าแล้วเพราะเทสโก้เก่งเหลือเกินในเปิดทุกมุมเมืองเลยไปที่ไหนก็เก่งมากเซนทรีก็ค่อนข้างจะใหญ่เหมือนกันใหญ่พอๆกับ Tesco เพราะฉะนั้นจริงๆแล้วใหญ่ที่สุดจะเป็น Tesco รองลงมา Sainsbury แล้วก็ Asda แล้วค่อย Morrison บริษัทพวกนี้เขาจะมี product line ประมาณ 10,000 กว่าชนิดแล้วก็เพราะฉะนั้นถ้าเราในกรณีที่เราจะดูการตัดสินใจของผู้บริโภคในการเลือกสิ่งในการเลือกบริษัททั้ง4บริษัทเนี่ยนะคะถ้าเราใช้ราคาของทุกสินค้าในแต่ละบริษัทเราก็คงจะมีประมาณ 40,000 ไทยพารามิเตอร์ซึ่งคงไม่มีโปรแกรมไหนที่มาช่วยการคิดได้มันต้องลดจำนวนไทยพารามิเตอร์ให้มันน้อยลงใน GCCT นะในเปเปอร์นี้เราคิดได้ว่ามันน่าจะทำลงมาให้ได้ถึง6ไทยพารามิเตอร์คือแทนที่จะมีราคาของทุกสินค้าในแต่ละบริษัทเนี่ยเราก็4นะคะ4ขอโทษที4เขาก็จะมี4ก็คือราคาของสินค้าใน Asda ราคาของสินค้าใน Morrison ราคาของสินค้าใน Sainsbury แล้วก็ราคาของสินค้าใน Tesco
รบกวนพูดใหม่ๆครับจะได้อัดเทปติดค
ืออัดเทปเลยนะคะ
ขยายความหน่อยในอังกฤษนี่ปกติพวกโฮเทลอย่างนี้เนี่ยมันอยู่ชานเมืองป่ะส่วนที่ว่าในกรุงเทพนี่มันจะอยู่มิกซ์กับพวกไอโลคอลสตอร์ใน
อังกฤ
ษที่เป็น
ในอังกฤษเนี่ยนะคะคือจริงๆแล้วเขามี16เชนก็คือว่าแต่ละเชนก็จะมีวิธีการเข้าไปตั้งร้านอยู่ไม่เหมือนกันสมัยก่อนพวก Asda, Morrison, Sainsbury กับ Tesco นี่มันเป็นร้านใหญ่ๆที่เปิดอยู่ชานเมืองแล้วก็มันจะมีร้านอื่นๆบ้างเช่น Nesto อะไรจะเปิดอยู่ข้างในเมืองแต่ว่าพอหลังๆ Asda, Morrison, Sainsbury แล้วก็ Tesco เขาก็นึกขึ้นมาได้แล้วทำไมเราไม่ไปเปิดเป็นฟอร์แมตเล็กๆอย่างเช่นเหมือน TescoExpress ที่นี่เขาก็มีเซนซี่โลก็มี Tesco Express หรือว่า Tesco ก็พยายามลดขนาดลงมาให้เล็กลงแล้วเปิดในเมืองมากขึ้นเดี๋ยวนี้ก็กลายเป็นว่าเขาเปิดทั้งทางเมืองแล้วก็ในเมืองอาจจะมีแค่ Asda อย่างเดียวที่ยังไม่ได้เปิดในเมืองเพราะเขาเพิ่งเข้ามาในสิทธิ์เขาก็เก่งมากที่ขึ้นมาเป็นอันดับ4ได้ในแบบ 2-3 ปีทั้งก็ใน4บริษัทเนี่ยmarket share ของเขาของก็ประมาณ76%ซึ่งจริงแล้ว เทียบกับจำนวนของเชนทั้งหมดที่มีคือ17เชนนี่ก็นับว่าเยอะมากตอนนี้เขาก็กำลังโดนอินเวสติเกตอยู่นะCompetition Commission ของอังกฤษก็กำลังแบบเข้าไปดูอยู่ว่ามันมี market power เยอะเกินไปหรือเปล่าแล้วเขาต้องการให้บริษัทพวกนี้ขายแบบร้านของเขาให้กับเชนอื่นที่ยังมี market share น้อยกว่าหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นแบบปัญหาฮอตท็อปปิกมากที่เดือดที่แน่นที่ทำนี่ไม่รู้ว่าคนที่จะรู้สึกว่ามันฮอตเหมือนดิฉันหรือเปล่าปัญหาก็คือเมื่อก็พูดไปแล้วแต่เพื่อที่จะอธิบายคอมโพสิตคอมมูนิตี้ซีเรนอีกรอบหนึ่งเนี่ยจะขอพูดสั้นๆค่ะคร่าวๆว่าValid Demand System เป็นยังไงแล้วก็ทำไม GCCP เขาถึงใช้อันนี้เข้ามาดูก็โดยทั่วไปแล้วเราก็จะดู Markelian Demand Function ก็คือสมมุติว่า GI เนี่ยเป็นมาเช้าเนี่ยมาฟังก์ชันก็คือเป็นดีมานด์ของสินค้า i ซึ่งเป็นฟังก์ชันของ r ก็คือว่าราคาแล้วเป็นราคาของสินค้าทั้งหมดที่มีอยู่ในซิสเต็มแล้วก็ที่เป็นรายได้ของผู้บริโภคไอ้มาเช้าเนี่ยดีมานด์ซิสเต็มคุณมาเช้าเขาบอกว่าดีมานด์ของเขาเนี่ยจะต้องอย่างน้อย make sense rational ก็คือว่า1 adding up คุณไม่จ่ายไปมากกว่าเงินที่คุณมี2 homogeneity ก็คือ dot degree zero ก็คือว่าถ้าเกิดราคาทุกอย่างเพิ่มขึ้นในอัตราส่วนที่เท่ากันเช่น2เท่าแล้วเงินรายได้ของคุณเพิ่มขึ้นเป็น2เท่าคุณก็จะไม่เสี่ยง preference ของคุณก็จะซื้อของทุกอย่างเท่าเดิมแล้วก็ lucky symmetry ก็คือว่าก็เหมือนเนื้อหมูเนื้อปลาเมื่อกี้สลับไปสลับมาก็ยังดีมานด์ก็จะมากขึ้นลดลงในอัตราส่วนที่เท่ากันแล้วก็เนกาทีฟเชนดีเดฟินิทเนี่ยคิดว่าคล้ายๆกับช่วยคอนเฟิร์มว่าดีมานด์นี้มันเกิดจากการแม็กซิมัลยูทิลิตี้ถ้ามีข้อ1ข้อ2ข้อ3เนี่ยเขาเรียกว่าดีมานด์มันอินเทกรเบิลแต่ว่าถ้ามี1 2 3 4แล้วแต่ว่าดีมานด์นี่มันแรชชั่นนอลบางเปเปอร์เขาก็จะไม่ได้เรียกอย่างเงี้ยค่ะก็คือก็ต้องไปดูทีแต่อันนี้คือเป็นดิวเบลเขาก็แบบเขาก็มันหยักขึ้นมาแล้วเขาก็เพราะฉะนั้นทำไมเราถึงต้องมาวอร์รี่ว่าเวลาเรารวมสินค้าเป็นดัชนีสินค้าบางทีมันจะเวิร์กบางทีมันจะไม่เวิร์กก็เพราะว่าในกรณีที่ไอ้ GI เนี่ยนะคะก็คือมาเชลเลียนดีมานด์ซิสเต็มของเราเนี่ยดีมานด์ฟังก์ชันของเราเนี่ยมันเป็นดีมานด์ของกลุ่มสินค้าแทนที่จะเป็นสินค้าเดียวไม่จำเป็นที่เราจะต้องยังที่ไอ้คุณสมบัติทั้ง4ข้อเมื่อกี้ที่พูดขึ้นมาเนี่ยมันยังเป็นจริงอยู่ที่เป็นปัญหามากๆก็คือข้อ4กับข้อ3เนี่ยมันจะบางทีมันจะไม่ค่อยเป็นจริงถ้าเกิดเรารวมสินค้าไปในวิธีที่มันอาจจะแบบไม่ถูกต้องแล้วก็ไม่ช่วยในการรักษาคุณสมบัติของดีมานด์ GCCP ก็คือเป็นทฤษฎีที่มาช่วยตรวจดูว่าการเอาสินค้ามารวมกันแบบของเราเนี่ยมันจะยังทำให้ดีมานด์ของเรานี่มันใช้ได้หรือเปล่ามัน make sense หรือเปล่าแล้วมันมีสี่ข้อนั้นอยู่หรือเปล่าหลักการง่ายๆนะของ GCCP ก็คือว่าเวลาเขาตรวจเนี่ยเขาก็หนึ่งเราต้องassumeว่าถ้าเรามองถึงสินค้าเดียวๆแล้วเนี่ยเราจะมีดีมานด์ฟังก์ชันของสินค้าเดียวๆซึ่ง GI ซึ่งเป็นฟังก์ชันของ R แล้วก็ Z คือฟังก์ชันของราคาทั้งหมดที่อยู่ในซิสเต็มแล้วก็ของ income มันเป็น valid demand function ก็คือว่าดีมานด์ฟังก์ชันของสินค้าเดียวๆมี4ข้อนี้อันที่2ก็คือว่า relative price ของสินค้าเดียวๆนี่ต้องเป็นอิสระจากดัชนีของสินค้าทุกๆชนิดแล้วก็ incomeก็คือว่าดัชนี relative price ใช่ไหมคะคือ row ตัวข้างล่างเนี่ย row เนี่ยซึ่งมันเป็น log ของ ใช้2สินค้าเดียวๆหารด้วย P ใหญ่นะคะซึ่งเป็นดัชนีสินค้าอย่างเช่น relative price ของเนื้อไก่ใน Tesco ก็คือ ROI คือเนื้อไก่ใน Tesco ก็จะเท่ากับล็อกของไพรซ์จริงๆของเนื้อไก่ใน Tesco หารด้วยราคาดัชนีที่เราคิดมาได้เป็นดัชนีของ Tesco อันนี้ก็จะเป็น relative price บางคนเขาจะเรียกว่าเป็น residual price เพราะว่ามันเวลาเราดูล็อกใช่ไหมคะล็อกไพรซ์ over price เนี่ยเราก็อาจจะได้เป็นล็อกไพรซ์เล็กลบกับล็อกของไพรซ์ดัชนีใช่ไหมคะเพราะว่าล็อกอะไรหารอะไรก็เท่ากับล็อกอันนั้นลบกับล็อกตัวหารรู้เข้าใจไหมว่าง่ายๆเลขต่อไปนะคะก็ทีนี้ในกรณีของเราเนี่ยอะไรคือPI อะไรคือ P ใหญ่อะไรคือ ROI PI ก็คือ P เล็กนะคะเป็นราคาของสินค้าปีกสินค้าย่อยๆในที่นี้เนี่ยเราก็ไม่ได้ดูถึงสินค้า 10,000 ชนิดหรอกจริงๆแล้วเราดูถึงสินค้า11ชนิดแต่ใน 10,000 ชนิดนี้คือสินค้าเดียวใน 10,000 ชนิดสามารถเอามารวมกันได้เป็นประมาณ250กว่าคัตเตอรี่ใหญ่ก็คือ250กว่าชนิดใหญ่ใน250กว่าชนิดใหญ่นี้เราเลือกออกมา11ชนิดที่จะเอาเข้ามาดูในเปเปอร์นี้ค่ะเพราะว่าถ้าเกิดเราดู250กว่าชนิดนี้ก็เยอะเหมือนกันแล้วเราก็มีราคาของสินค้าเนี่ยทุกวันตลอดเวลาของทุกคนแต่ว่า11ชนิดนี้ก็น่าจะแบบโอเคเพราะว่ามันก็เป็น 29.3% ของสินค้าทั้งหมดที่ซื้อก็คือ1ใน3แล้ว11ชนิด1ใน3ก็นับว่าโอเค PI ก็เป็นค่าเฉลี่ยนะคะของสินค้าในทุกๆ2สัปดาห์ก็คือว่าอย่างเช่นตัวอย่างนะคะไพรซ์ของนมใน Tesco เนี่ยก็จะเป็นราคาของนมทั้งหมดใน Tescoที่เป็นค่าเฉลี่ยในทุกๆแต่ละ2สัปดาห์ต่อไปเราไปดูถึง P ใหญ่นะ P ใหญ่ก็คือดัชนีสินค้าดัชนีสินค้าเนี่ยเราคิดมาจากจอห์นควิกไพรซ์อินเด็กซ์ก็คือมันจอห์นควิกไพรซ์อินเด็กซ์ก็เป็นวิธีการคิดไพรซ์อินเด็กซ์ชนิดหนึ่งนะคะที่เขาใช้ในการคิดไพรซ์อินเด็กซ์อื่นนอกจากจอห์นควิกก็จะมีLast Price มีอย่างอื่นต้องไปดูในหนังสือที่เขาเขียนเรื่อง Price Index ว่าอะไรที่ Price Index อันไหนเหมาะสมกับสถานการณ์อันไหนแต่ว่าของตอนคลิปนี้รู้สึกว่าเขาก็จะใช้กันใน Scanner Data เพราะว่ามันจะช่วยค่ะเวลาเราให้น้ำหนักของราคาที่ราคาของสินค้าในเวลาที่เปลี่ยนไปเนี่ยเขาจะช่วยแทร็กว่าสินค้าแบบเขาจะช่วยดูน้ำหนักของในเวลาที่ผ่านไปกับในเวลาในอนาคตที่เรามาหาร2อะไรอย่างนี้ซึ่งก็เหมาะสมกับการดูไพรซ์อินเด็กซ์ในทางซีรีส์อันที่3 relative price ก็คือ row นะตัว row เช่น relative price ของนมในเชสโต้ก็จะเท่ากับล็อกของนมในเชสโต้ย่อยๆอย่างนี้แล้วก็หารกับ price index ของเชสโต้แล้วถ้าเป็น relative price ของขนมปังในแอสดาก็จะเป็นล็อกของprice ย่อยของขนมปังในแอสดาหารด้วย price index ของแอสดาไม่ใช่เชสโต้นะคะตรงนี้ผิดขอโทษทีนะคะThank you. ถูกแล้วบัตรเลยใช่ของโรนะคะถ้าเป็นโรของขนมปังในแอสตาก็จะเป็นล็อกของไทยขนมปังในแอสตาก็พอรู้นะเข้าใจนะขอโทษทีก็เวลาหารนะคะจะต้องหารจาก price index ของกลุ่มที่สินค้าย่อยนั้นอยู่เช่นอันนี้ก็คือถ้าเกิดเป็นไซส์ของนิ้วไซส์ของนมในเชสโก้จะต้องหารด้วยไซส์อินเด็กซ์ของเชสโก้แล้วเรากลับไปดูของ GCCP นะคะเงื่อนไขแรกนี้ก็คือว่าราคาของสินค้าเดี่ยวจะต้องเป็น valid demand function อันนี้เนี่ยมันเกิดได้จากการ assume ว่า utility ว่าคนว่าผู้บริโภคเนี่ยเขามีนิสัยเป็น utility maximization ก็คือว่าเขาจะต้องเลือกสิ่งที่ทำให้ utility เขามากที่สุดก็ถ้าเกิดเราจะเขียน paper เราก็ชูวันนั้นอยู่แล้วก็โอเคเงื่อนไขแรกมันก็ตามมาอันที่สองเนี่ยที่เราบอกว่า relative price ของสินค้าเดี๋ยวจะต้องเป็นอิสระจากดัชนีของสินค้าทุกชนิดนะคะอันนี้มันไม่ได้เกิดขึ้นในทุกกรณีเพราะฉะนั้นเราจะต้องเทสว่ามันเกิดจริงหรือเปล่าแล้ววิธีที่เทสเนี่ยนอกส่วนใหญ่คนที่เขาใช้มีการเทสแต่ก็ไม่ได้ใช้เทสออฟอินดิเพนเดนต์เพราะว่าเทสออฟอินดิเพนเดนต์มันยากต่อการทดสอบมันเป็นคอนเซ็ปต์ที่จริงๆแล้วมันไม่ค่อยมีไม่ค่อยมีแบบวิธีการทำสแตทเลยชโนเมตริกที่มาเทสได้แต่ว่าคนก็เลยไปใช้ส่วนใหญ่ก็จะไปใช้พวก correlation test หรือว่า co-integration test ที่บอกว่ามัน co-integrate กันไหมมัน correlate กันไหมแล้วก็พูดกันต่อไปว่าโอเคถ้ามันไม่ correlate กันมันก็น่าจะ independent หรือว่าอาจจะมีโอกาสที่จะ independent ได้มากกว่าถ้ามัน correlate กันอะไรอย่างนี้ซึ่งเราก็ต้องจำเอาไว้ว่าในเปเปอร์นี้เนี่ยเราไม่ได้ test of independence แต่เรา test of correlation แล้วก็ co-integration แล้วเมื่อไหร่ที่จะใช้ correlation แล้วเมื่อไหร่ที่จะใช้ co-integration ก็คือเวลา variable ของเราเนี่ยมัน stationary ก็คือเวลาที่ relative price คือตัว row กับตัว price index ที่เราต้องการดูว่ามัน independent ซึ่งกันและกันหรือเปล่าถ้ามันstationary เนี่ยก็แปลว่าเราน่าจะใช้ correlation test มากกว่าแต่ว่าในกรณีที่ variables มันไม่ stationary เนี่ยใช้ correlation test มันจะทำให้ผิดไปเพราะว่า non stationary variables มันก็จะมีพฤติกรรมที่ต่างกันไปแล้วก็ correlation test ส่วนใหญ่ก็ไม่ได้ take into account ว่า variable ที่เขากำลังจะ test อยู่แล้วมัน non stationary เพราะฉะนั้นเราต้องใช้ co-integration test ขอไม่พูดเรื่อง co-integration เข้าไปลึกๆนะขอ assume ว่าคำว่า co-integration test นี่เป็นเชิงที่รู้กันว่าถ้าเกิดเป็น non stationary variable ที่จะใช้ co-integrationวิธีการเทสของเราจะมี3สเต็ปด้วยกันสเต็ปแรกนี้ก็คือทำ co-integration test หรือว่า Spearman rank correlation test ก็ขึ้นอยู่กับว่า variable ของเรามันจะ stationary หรือว่าไม่ stationary สเต็ปที่2เรียกว่า test of restriction in co-integrated war system อันที่3 family by or multiple hypothesis test นี้เดี๋ยวเราจะพูดของแต่ละสเต็ปนะคะเป็นทีละอันไปเรื่อยๆเก็บแรกนะ co-integration หรือว่า correlation test เอาเริ่มโดยเรานำเอา relative price ที่เมื่อกี้นะคะ row ตัว row มา analyze กับตัว price กับตัวดัชนีพร้อมกันเช่น row ของขนมปังในแอสดากับดัชนีราคาของแอสดาเอามาเทสดูว่า2อันนี้มันโคอินทิเกรชันกันหรือเปล่าเราใช้ตัวหารเส้น1995นะคะมาดูอันนี้เป็นแบบโปรแกรมที่ฉันใช้มันเรียกว่า PCG ฟังเป็นของมหาลัยแต่จริงๆแล้ว ในเซต้าก็น่าจะมีคนที่เป็นเซนเซอร์ว่าไม่แน่ใจว่าจะค่ะเซต้าก็ทำได้อีกก็ทำได้แล้วคือผลที่ได้จากการทำโคนทิเกรชันเคสอันนี้มันจะเป็นรังเคสรังเคสก็จะบอกว่าถ้ามีรังเท่ากับศูนย์แต่ว่าหลายรังเท่ากับศูนย์แต่ว่ามันไม่มีโคนทิเกรชันเรลชันใดๆเกิดขึ้นแล้วก็ variable ทั้งสองอันนี้ก็ non stationary ด้วยก็คือว่าจริงๆแล้วก็ไม่โคนทิเกรชันกันเพราะฉะนั้นการทำ aggregation ก็ valid เพราะว่าเราหนึ่งต้องการให้โรกับ price index มันเป็นอิสระแต่เนื่องจากว่าเราดูว่ามันเป็นอิสระไม่ได้เราก็จะมาดูว่ามันโคนสิเกรชันกันหรือเปล่าถ้ามันไม่โคนสิเกรชันก็ valid ก็คือถ้าเกิด rank มันออกมาที่ทำโคนสิเกรชันเคสแล้วมันได้0ก็แปลว่าอันแรกโรอะไรก็ตามที่เราคิดไปเนี่ยมัน valid อันที่สองถ้า rank ได้1 rank ได้1มันเกิดขึ้นจากอะไรเกิดขึ้นจากอาจจะมี2 variable คือตัว relative price zero กับ price index เนี่ยมันโคอินซิมันทั้ง2อันมัน non stationary แล้วมารวมกันมันเกิด coincidence ขึ้นมาทำให้ได้ stationary relation เราก็เลยเจอ rank เป็น1ก็อันนี้เนี่ยก็แปลว่าถ้าเกิดมันเป็นในลักษณะนี้การทำ aggregation ก็ไม่ถูกไม่สมควรที่จะทำเพราะว่าเราไม่ได้ต้องการให้2 variable นั้นมันโคอินซิเดนต์กันเราต้องการให้มันเป็นอิสระจากกันหรือเราต้องการให้มันไม่โคอินซิเดนต์กันแต่ว่าในกรณีที่2เนี่ยค่ะที่ rank เท่ากับ1เนี่ยอาจจะเป็นไปได้ด้วยที่ถ้าเกิดเพราะเราไม่รู้ว่า2 variable นั้นมันมี non stationary จริงๆถ้า variable 1มัน stationary variable 1มันไม่ stationary เราเอา2อันนี้มารันใน configuration test เนี่ยเราก็ยังจะเจอ rank 1อยู่แต่ rank 1เนี่ยมันจะโชว์ว่าไอ้ตัวที่มัน stationary เนี่ยมันมี stationary relation อยู่ไอ้ตัวที่มันไม่ stationary มันก็จะไม่ stationary ถ้าเกิด variable 2อันนึงเป็น stationary หนึ่งไม่ stationary ก็จะไม่มีทางที่จะมาโคอินซิเดนต์กันได้เพราะฉะนั้นเราก็จะไป step 2ดูว่ามันเกิดดูว่าจริงๆแล้วเนี่ยที่มันได้แรงเท่ากัน1เนี่ยมันเป็นเพราะว่าในกรณีที่1 2อันโคอินซิเดนต์กันหรือในกรณีที่2ที่อันนึงมัน non stationary กับอันนึงมันไม่อะไรอันนึงมัน stationaryเข้าใจหรือเปล่าคะงงเปล่ามีอะไรถามไหมโอเคงั้นต่อถ้าในกรณีที่3นะถ้าแรงเคสของเราเนี่ยมันได้แรงเท่ากับ2แต่ว่าในไบแวลซิสเต็มก็คือในซิสเต็มที่เราใช้ variable 2อันมาทำโคนซิเกเรชันเคสเนี่ยมันมี stationary relation อยู่2อันซึ่งแปลว่าทั้ง2 variable นั้นมัน stationary จริงๆแล้วมันไม่ใช่ non stationary มันไม่ได้มารวมกันแล้วมันเกิดโคอินซิเดนต์กันเราก็เลยจะต้องพอเห็นว่ามันได้แรงเท่ากับ2เนี่ยเรารู้แล้วว่าใช้โคอินซิเดนต์เทสให้มันผิดเราไม่ควรตั้งแต่แรกเราก็จะกลับไปใช้ spearman rank test เพื่อที่จะหา correlation ของ variable ที่มัน stationary 2ตัวนี้ถ้า2อันนั้นมัน correlate กันก็แปลว่ามันก็ไม่เป็นอิสระซึ่งกันแน่นอนเพราะฉะนั้นเราก็ไม่สามารถที่จะเนี่ยค่ะวัดก็ not valid เราไม่สามารถที่จะทำcomposite cohomology theorem ได้แต่ถ้าเกิดว่า2อันนั้นมันไม่ correlate กันก็แปลว่าโอเคใน paper นี้นะคะเราสืบว่าการทำ composite cohomology นี้ valid ใน paper นี้เพราะว่าเรามีไอตัวราคาย่อยๆนะ PPI ของ11 10สินค้า11ชนิดในบริษัท5บริษัทในบริษัท4บริษัทเพราะฉะนั้น GI ก็จะมี44ตัวแล้วก็เราก็ทำอันเนี้ยแบบทำ Coincidation Test ของบริษัทย่อยๆกับ Price Index ของบริษัทแต่ละบริษัท4อันก็คือ44คูณกับแล้วก็จะคืออินคัมคือ44 PI แล้วก็4 PI แล้วก็1แล้วก็4แล้วก็1จะก็รวมเป็น PI 5 5 4 44 คูณ 5ได้เท่าไหร่คะอันนี้ก็ผิดอ่ะคือเมื่อกี้นึกว่ามันมี12แต่ว่าคนโดนมา200 กว่า 200 กว่าใช่เราทำอย่างนี้200 กว่าครั้งเราก็เก็บข้อมูลเอาไว้ต่อสเต็ปที่2เห็นไหมคะเพราะฉะนั้นเราก็เลยต้องใช้ข้อ11ชนิดเท่านั้นเองเพราะว่าจะใช้แบบ30-40ชนิดเราก็จะต้องทำโกนซิเบชันเทสเนี่ยทวีคูณขึ้นไปเป็นจาก200 กว่าครั้งก็อาจจะเป็นแบบ300 400 500หรือ1,000 ครั้งได้ในสเต็ปที่2นะคะคือ test of restriction in co-integrated wall model อันนี้เนี่ยมันต่อเนื่องมาจากอันแรกถ้าเกิดเราทำ co-integration test ของคู่ relative price surprise index จะได้ rank เท่ากับ1เราไม่แน่ใจว่ามันเป็นเพราะว่าทั้ง2อันนี้มัน non-stationary แล้วอยู่ดีมัน co-integrated หรือเปล่าหรือว่าอันหนึ่งมัน non-stationary อันหนึ่งมัน stationary แล้วเราก็เลยเจอว่าไออันที่มัน stationary นั้นมันโชว์ว่ามันรั้งเท่ากับ1เราก็เลยไปอันที่2แล้วก็ดูว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นเพราะว่าอะไรอันที่2ขอให้เครดิตนะคะคน integrated wall เนี่ยก็โดยคิดค้นโดยโจฮันเซนเหมือนกันโจฮันเซนใน1995น่าจะใช่ค่ะเขาบอกว่าเวลาเราจะดูว่า variable ไหนมัน stationary ไม่ stationary เนี่ยถ้าเราจะมาเทสแบบเดี่ยวๆก็เทสได้แต่ว่าไอ้คนไอ้ test of stationary ส่วนใหญ่เนี่ยมันไม่ค่อยจะไม่ค่อยจะ accurate เท่าไหร่เพราะว่ามันมี low power เพราะฉะนั้นเราก็จะทำให้คนที่ใช้แบบ test แบบเดี่ยวๆเนี่ยจะไปเจอ non stationary โดยaccident ได้นะที่ถ้าเกิด variable นั้นมัน stationary เราก็อาจจะไปเจอว่ามัน non stationary ได้หมอว่าถ้าเกิดเรามา test of stationary เรามาทำแบบ stationary test ใน co-integrated wall model เนี่ยไอ้พวกความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต่างๆอาจจะช่วยให้เราทำ test of stationary ได้แน่นอนขึ้นเพราะฉะนั้นก็เลยมา test ในตอนนี้นะคะไอ้สเต็ปที่2ก็คือว่าเรามาดูในไอ้ข้อแรกที่เราเจอว่าแรงมันเท่ากับ1เนี่ยมันเกิดขึ้นเพราะว่า1 variable มัน non stationary หรือว่าทั้ง2 variable มัน non stationary แล้วว่าถ้าเราเจอว่าที่เจอแรง1เนี่ยมันเป็นเพราะว่า variable อันเดียวมัน stationary aggregation ก็ valid เพราะว่าถ้าเกิด station ถ้าเกิด variable หนึ่งมัน stationary อันหนึ่งไม่ stationary มันก็จะเป็นอิสระเป็นการในการแต่ว่าถ้าเกิดเราเจอในกรณีที่สองนะว่า both variables are non stationary เนี่ยความเวลาครับเราก็สามารถที่จะassume ได้ว่าการทำ composite homology นี้มันอาจจะไม่ valid เพราะว่า variable สองอันนี้มันไม่เป็นอิสระเช่นกันและการมัน co-integrateเจ็ดสามนะคะก็ขอย้อนกลับขึ้นไปถึงตอนที่เป็น requirement ของGCCT ใน requirement ของ GCCT ข้อ2เนี่ยเขาบอกว่าตัว row ตัวนี้นะคะ PI นะคะผิดนะคะต้องเป็น row I คือ relative price มันต้องเป็นอิสระจากดัชนีราคาทุกอันในซิสเต็มแล้วก็อินคัมด้วยไม่ใช่ว่าแค่ดัชนีราคาของกลุ่มที่มันอยู่เพราะฉะนั้นเราต้องเช็คว่าโอเคโรของเบรดในแอสด้าเนี่ยมันเป็นอิสระจาก P ใหญ่ของแอสด้าหรือเปล่า P ใหญ่ของมอริสันหรือเปล่า P ใหญ่ของเซนซ์หรือเปล่า P ใหญ่ของเทสโกหรือเปล่าทั้งหมดเนี่ยถ้าเกิดมันอิสระของทั้งหมดพร้อมกันเราถึงจะแบบสรุปได้ว่าเราทำแอปพลิเคชันนี้ได้ทีนี้เนี่ยค่ะใช่ค่ะต้องเป็น independent แบบราคาของกลุ่มสินค้าทั้งหมดที่มีเพราะว่าเวลาเราดูใน โมเดลที่เป็นดีมานด์เนี่ยนะคะไอ้ตัว relative price เนี่ยมันจะเป็น residual ของโมเดลอะค่ะมันก็คือเป็นไอ้ตัว error term ทีนี้เขาบอกว่าถ้า error term เนี่ยมัน distributed independentlyก็แปลว่าดีมานด์นั้นเนี่ยมันเป็นดีมานด์ที่ค่อนข้างจะ make sense ว่า error term นี่มันไม่ correlate กับตัวของโมเดลของดีมานด์นั้นนะคะอาจารย์พอนึกออกไหมคะหรือว่ายังงงอยู่นะเอาสมมติว่าดีมานด์ก็คือมี quantity แล้วก็มีราคาของสินค้าหลายๆอันอยู่ในนั้นแล้วก็บวกกับตัว error term ทีนี้ตัว relative price ของเราเนี่ยถ้าเกิดอยู่ในที่คิดไปตามแบบโมเดลเลขนี่นะคะมันก็จะมีค่าเหมือนแบบ correlate มากๆกับไอ้ตัว error term นั้นหรืออาจจะเป็นตัว error term นั้นก็ได้ทีนี้เนี่ยถ้าเกิด error term นั้นเนี่ยมันเป็นอิสระจากตัว requester ทั้งหมดที่มีก็คือไอ้ตัวดัชนีราคาที่มันอยู่ในโมเดลนี่ค่ะมันก็จะทำให้โมเดลเนี่ยมัน make senseใช่คือไอ้ที่เราเรียกว่า relative price ความจริงแล้วน่าจะเรียกว่าเป็น residual price อะไรอย่างนี้มากกว่ามันน่าจะ make sense กว่าใช่ค่ะมันก็คือสุดท้ายนี้ก็ต้อง independent กับทุกดัชนีราคานี้มันก็มีหลายวิธีนะคะบางคนเขาก็บอกว่าถ้าเราใช้ทำ co-integration ที่มันเป็น multi-value ไปเลยทีเดียวทั้ง system เลยใช้ตั้งแต่แทนที่จะดูความสัมพันธ์ของโรอันนึงกับ price asda แล้วก็โรอันนึงกับ price morrison โรอันนึงของ price entry ทีละตัวแล้วสามารถจะทำมันมาเป็นตัวใหญ่ๆได้ทำเป็นแบบเหมือนเป็น matrix แล้วก็ดูความสัมพันธ์พร้อมกันจากนั้นเนี่ยมันต้องใช้ observation เยอะหน่อยเพราะว่าเนื่องจากทำ co-integration เนี่ยมันต้องมี last variable อยู่ข้างหลังแล้วทุกตัวแล้วทุกตัวนั้นเนี่ยมันต้องการพารามิเตอร์ที่จะมาใช้ในการคำนวณมันแล้วก็ยิ่งมีมากก็จะซิสเต็มมันก็จะใหญ่ขึ้นแล้วก็มีตัวที่เอาเข้ามาคิดไม่พอนะคะถ้าเกิดเพราะฉะนั้นถ้าเกิดแบบเรามี observation point เราก็จะไม่ทำ family wide case เราจะทำ co-integration แบบที่มันเป็นซิสเต็มใหญ่ๆเลยแล้วก็ดูความสัมพันธ์ของทั้งหมดเนี่ยในทีเดียวกันเนื่องจากเราทำไม่ได้เราก็จะดูความสัมพันธ์ทีละคู่แล้วก็จะมาใช้ family wide test ในการช่วยคอนเฟิร์มอีกทีว่าเวลาเราต้องการให้ไฮโปเทซิสทั้งหมดเนี่ยมันเป็นจริงพร้อมกันเนี่ยเราจะต้องมาทำอะไรกับตัว p value ของเราจะต้องมาทำอะไรนะวิธีนี้ก็มันมาจากความคิดที่บอกว่าถ้าเราต้องการให้ไฮโปเทซิสหลายๆอันมันจะแซทิสฟายในเวลาเดียวกันเนี่ยมันเป็นไปได้ยากกว่าฉะนั้นถ้าเราดูว่าโอเคถ้ามีไฮโปเทซิสอันเดียวต้องการให้มันเป็นจริงก็สมมติว่าก็มี 5% ที่มันสามารถจะผิดได้แต่ถ้าเกิดเราต้องการให้ไฮโปเทซิส2อันเป็นจริงในเวลาเดียวกันเนี่ยมันก็มากกว่า 5% ที่มันจะผิดได้เพราะว่าอันเดียวเนี่ยมันยังผิดได้ตั้ง 5% ทั้ง2อันพร้อมๆกันเนี่ยมันก็น่าจะมากกว่า 5% เพราะฉะนั้น significant level ของใน family wide test นะคะมันก็จะลดลงไปเรื่อยๆแต่มันก็จะ เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆตามจำนวนของไฮโปเทซิสเล็กที่มันมีอยู่ในจอยไฮโปเทซิสที่เราต้องการจะหาในที่มีจอยไฮโปเทซิสก็คือว่า PI เป็นอิสระจาก PS ได้ P Morrison P Century P Tesco แล้วก็ P ทำในเวลาเดียวกันนั่นเราก็มี5ไฮโปเทซิสที่เราต้องมาคิดว่าถ้าเกิดทั้งหมดเนี่ยมันเป็นจริงพร้อมกันมันเราจะต้องใช้ significant level เท่าไหร่ก็คือเป็นการ adjust significant level ค่ะก็นี้ก็ไม่มีอะไรมาก Hochberg คนนี้เขาก็เป็นคนที่แนะนำวิธีนะว่าเอางี้แล้วกันมันก็เป็นวิธีการคิดที่เป็นวิธีแบบเหมือนคิดเลขขึ้นมาอะไรเลยไม่มีความไม่มี คำอธิบายทางเศรษฐศาสตร์หรือใดๆทั้งสิ้นเขาบอกว่ามันอาจจะ make sense นะถ้าเกิดเราเพิ่ม significant level ขึ้นมาตามสูตรนี้ค่ะใช่แล้วไปหาอ่านได้ในหนังสือstatistic หรือว่าเศรษฐศาสตร์ทั่วไปเขาก็จะมีวิธีของฮอตเบิร์กมีวิธีของบอนเฟอร์นี่มีวิธีของคนอื่นมากมายมันก็อันนี้ก็คือสิ่งที่แกนที่เราใช้เทสนะคะของจอยไทโกจิสีของเรานี่ในเปเปอร์นี้งงเลยค่ะจบแล้วค่ะนี่คือมีค่ะจริงแล้วไม่อยากจะใช้เพราะว่ามันไม่มีความหมายแต่ว่าเนื่องจากว่าเราไม่มี observation พอเราก็เลยต้องไปดูว่า statistics ช่วยอะไรได้บ้างผลนะคะผลก็คือว่าจากสินค้า11ชนิดของแต่ละบริษัทเนี่ยนวลของในบริษัทแอสด้านะคะมี11ชนิดผ่านเทสของเรา11ชนิดเลยแล้วก็มันผ่าน0ชนิดบริษัทก็ไม่ผ่าน1แล้วก็เซนซี่ไม่ผ่าน2เทสก็ผ่านหมดเลยมันแปลว่าอะไรแปลว่าสินค้าส่วนใหญ่จะผ่านเทส of valid aggregationเราที่เขียนในเปเปอร์นี้ในกรณีที่ไม่ผ่านเนี่ยทั้งส่วนใหญ่นะคือทั้งสองอันนี้ทั้ง Morrison กับ Century มันเป็นเพราะว่าสินค้าราคาโรอันนี้ก็โรนะคะไม่ใช่ฉีคือ relative price ที่มัน correlate กับรายได้แต่จริงๆแล้วรายได้ที่เราใช้เนี่ยมันเป็นการประมาณค่าโดยใช้รายจ่ายทีนี้พอเรามาคิดดูว่ารายจ่ายเนี่ยมันก็น่าจะมีโอกาสที่จะ correlate กับราคาได้มากกว่ารายได้ถ้าเราสามารถที่จะหาข้อมูลของรายได้มาได้เนี่ยมันก็อาจจะไม่ correlate เลยก็ได้แต่ว่านี้ก็คือดีที่สุดแล้วที่เราทำได้ก็คือใช้รายจ่ายมาเป็น proxy ของรายได้นั่นสุดท้ายก็คือเขียนเอาไว้ว่าน่าจะมีความเป็นไปได้ที่เคสนี้จะผ่านหมดถ้าเราใช้ข้อมูลจากรายได้จริงๆเนาะ conclusion แต่มีปลออีกหน่อยก็คือในการเขียนเปเปอร์นี้ก็มีข้อกังวลใจอย่างหนึ่งก็คือว่าเราใช้ correlation test เนาะไม่ได้ใช้ case of independent แล้วก็ไม่มีทางรู้ได้เลยว่าการที่ไม่มี correlation นี้มันเราบอกได้ไหมว่าแต่โรคพวกนั้นมันอินดิเพนเดนซ์ซึ่งกันและกันจริงๆแล้วซึ่งมีหลายคนก็คิดว่ามันก็อาจจะไม่ก็ได้แล้วดิฉันก็คิดว่ามันก็อาจจะไม่ก็ได้แล้วอาจารย์สิทธิศักดิ์ก็คิดว่าจะไม่ก็เลยตรงนี้ก็เปเปอร์ก็เลยคิดว่าถ้าจะเป็นครึ่งหนึ่งของเปเปอร์อาจจะเป็นแบบช่วงแรกแล้วก็ถ้าเกิดเราหาวิธีการมาเทสออฟอินดิมาเทสอินดิเพนเดนซ์ได้เนี่ยก็เราก็อาจจะเจอว่ามันไม่อินดิเพนเดนซ์แล้วการใช้ GCGT เนี่ยก็อาจจะไม่ถูกต้องในกรณีนี้นี่วิธีหนึ่งที่ริวเบลคนเดียวกับที่เขียน GCCT paper อันนี้เขาก็บอกมาว่าถ้าเราลองใช้ principal component analysis ดูก็อาจจะเป็นไปได้ตัวที่มีเวกเตอร์เยอะๆเราหาเวกเตอร์ใหญ่อันนั้นแต่ว่า principal component analysis ก็ยังใหม่อยู่สำหรับในวงการเศรษฐศาสตร์แล้วก็ค่อนข้างจะเป็นแบบวิธีการทางสแตทมากกว่าแต่พวกนี้ก็ยังก็กำลัง ongoing cutting edge ก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่า final version ของ paper นี้เป็นไงท้ายก็ไม่มีอะไรขอขอบคุณทุกคนนะคะที่อุตส่าห์มาฟังแล้วก็ขอให้เครดิตกับอาจารย์ Howard Smith ที่เป็น supervisor ที่เรียนด้วยแล้วก็ให้ขอขอบคุณอาจารย์ค่ะกับมิสุคุยตาที่ช่วยดูเรื่องโคนซิเวชันให้แล้วก็ขอขอบคุณอาจารย์สิทธิศักดิ์อาจารย์ชาตรีแล้วก็อาจารย์ชัยยุทธแล้วก็อาจารย์ปกป้องนะคะที่ให้โอกาสดิฉันมาพูดเรื่องครึ่งหนึ่งของแชปเตอร์แรกของวิทยานิพนธ์ที่ธรรมศาสตร์ในวันนี้ค่ะขอบคุณ
ขอบคุณครับคุณวันวิภาวนะครับยังไงครับก็มีคนถามอยู่ตลอดเวลาเลย เดี๋ยวให้เริ่มคอมเมนต์ก่อนแล้วกันนะครับเชิญครับอาจารย์ชัยยุทธครับ
เชิญครับสวัสดีครับทุกท่านครับก็ก่อนอื่นก็ต้องขอชื่นชมนะครับไม่ทราบทุกคนมีเปเปอร์นะฮะเป็นเปเปอร์ที่เขียนได้ดีนะฮะอ่านง่ายเข้าใจคิดว่าอ่านง่ายกว่าตัวรูเบิลเนื่องจากผมไม่มีตัวรูเบิล1996นะก็จะวิจารณ์ตามที่อ่านของเปเปอร์ของคุณวันที่ผ่านนะฮะก็ผมจำได้ว่าปกติเนี่ยคือปกติถ้าอาจารย์แก่แล้วเนี่ยก็มันจะพูดได้ง่ายๆนะครับปกติถ้าเรื่องที่มันยากๆก็ให้พวกรุ่นหนุ่มนะเป็นคนพูดถ้าแก่แล้วเราพูดได้ง่ายๆนะครับก็เนื่องจากก็มีเด็กนักศึกษาปริญญาโทเอกอยู่ในนี้นะฮะก็ผมพยายามจะทำความเข้าใจเรื่องที่ทางคุณบริษัทเสนอนะก็ซิมเปิลง่ายๆนะก็คือเราเรียนทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ที่เรียกว่าทฤษฎีเรื่องอุปสงค์นะคำถามคือว่าเราทฤษฎีเราไปในโลกความเป็นจริงเนี่ยในบางความเป็นจริงเรารู้ว่าเวลาเขาเก็บข้อมูลให้เราเนี่ยข้อมูลไม่ได้ออกมาเป็นรายสินค้าย่อยๆนะยกตัวอย่างง่ายๆตัวอย่างข้อมูลเศรษฐกิจภาวะไอตัว SES นะฮะเศรษฐกิจภาวะรายงานภาวะเศรษฐกิจสังคมครัวเรือนมันก็จะเก็บเป็นกลุ่มใหญ่ๆกลุ่มอาหารก็อย่างที่ก็ว่ากลุ่มอาหารก็ทั้งหมดเลยนะกลุ่มเสื้อผ้าก็อยู่ในนั้นทั้งหมดประเด็นก็คือเราบางทีเราก็ไม่เคย question ว่าไอ้ที่เขาโยนลงไปในกล่องเสื้อผ้าโยนลงไปในกล่องเครื่องดื่มเนี่ยมัน make sense ไหมนะประเด็นก็คือเราทำวิจัยเราก็ต้อง take that as it is นะฮะก็คือ take ว่ามันเป็นข้อจำกัดแล้วก็สมมติว่าทฤษฎีอุปสงค์ที่พวกคุณเรียนกับผมเนี่ยมันใช้ได้ก็เสียงที่คุณนายพามบอกโอเคละถ้าเกิดผู้ปกครองมีพฤติกรรมอย่างนี้เนี่ยกรรมการอุปสงค์ก็จะต้องมีคุณสมบัติบลาบลาบลาบลานะฮะประเด็นก็คือว่าถ้าสมมติเราเป็นนักวิจัยที่ดีใช่ไหมตอนนี้เสร็จเราก็ต้องถามว่าไอ้จริงๆแล้วเนี่ยอุปสงค์ที่เราทฤษฎีที่เราเรียนมามันแอพพลายกับข้อมูลที่เรามีอยู่ได้ไหมจริงๆคำถามนี้เป็นคำถามที่เราใช้ได้ทุกเรื่องนะฮะเพราะว่าเป็นคำถามที่ไม่ใช่แต่ว่าเราหยิบตัวมาจากจริงแล้วไปถามว่าน่าจะมันเราสมมติว่ามันใช่นะงานนี้ก็ถือว่าเป็นงานที่น่าสนใจนะเพราะว่าจริงเป็นทฤษฎีที่ค่อนข้างจะก็ถือว่าใหม่ก็ใหม่นะฮะ1996ตอนนี้ก็เพิ่งจะ14นะครับแล้วก็เป็นงานวิจัยซึ่งน่าจะมีคอนทริบิวชั่นในเรื่องของในตัวเรื่องของการวิเคราะห์เชิงแอพพลายนะครับคือโจทย์ของงานนี้ก็คือพูดง่ายๆว่าทาง Rubel 1996เนี่ยเขามีวิธีการที่จะบอกว่ามันมีเงื่อนไขอันหนึ่งที่จะพอจะพรูฟได้ว่าเราสามารถจะจัดกลุ่มสินค้าจัดเล็กๆเนี่ยให้เป็นกลุ่มใหญ่ๆได้ไหมพอถ้าเราจัดเราเงื่อนไขเป็นผ่านเพราะทฤษฎีที่เราเรียนมากับใช้ก่อนกรณีเล็กๆเนี่ยมันก็อาจไปใช้ก็ได้กับทฤษฎีของกลุ่มสินค้าใหญ่ๆแล้วคุณไว้ฟังก็ลิสต์มาว่ามันมีหลายเงื่อนไขนะฮะเงื่อนไขตัวหนึ่งที่เป็นตัวหัวใจของตัวนี้เลยนะฮะก็คือพูดง่ายๆว่าตัวและประสิทธิภัยของกลุ่มสินค้าย่อยเนี่ยคือนมในโลตัสเทียบกับดัชนีราคาของโลตัสเนี่ยมันควรจะมีพฤติกรรมแบบนึงนะคุณว่าครับคุณก็บอกว่าตามทฤษฎีนี้เนี่ยมันหมายความว่า movement ของราคา2ตัวนี้มันควรจะ independent กันผมถามว่า common sense มันหมายความว่าไงผมก็อยากอนุญาตคือจริงๆแล้วเนี่ยการพยายามที่จะอธิบายเรื่องของการกรุ๊ปสินค้าเนี่ยนะคุณลอยซานก็พูดมีทฤษฎีก่อนหน้านี้มาแล้วล่ะนะฮะตัวที่เราอาจจะคุ้นมากที่สุดก็คือไอ้ multi state budgeting นะฮะหรือเขาเรียกว่า block budgeting dependent ประเด็นก็คอนเซ็ปต์ง่ายๆถ้าคุณยังจำได้นะตอนเราเรียนทฤษฎีอุปสงค์เราบอกว่ามีตัวในเวลาในการ aggregation กลุ่มเนี่ยนะฮะถ้าคุณอยากจะได้กลุ่มที่มันค่อนข้างที่จะเป็นกลุ่มแยกกับกลุ่มอื่นๆเนี่ยเราก็อยากจะให้อิทธิพลของกลุ่มนี้มันไม่มากระทบกลุ่มนี้นะฮะคือโดยพฤติกรรมความรู้สึกของผู้บริโภคไอ้ราคาที่มันเปลี่ยนในกลุ่มนี้ไม่น่าจะส่งผลต่อการคิดในกลุ่มนี้นะฮะคือ visibility ที่เราเคยเรียนกันนะประเด็นของนี้ก็เหมือนกันนะถ้าเราตีความไอ้ relative price ที่คุณหมายความตัว row เนี่ย row ก็คือตัว relative price ของนมโลตัสเทียบกับนมของดัชนีราคาของโลตัสสินค้าทั้งหมดก็คือว่าถ้า any movement ของไอตัวการเปลี่ยนแปลงราคาเปลี่ยนแปลงย่อยๆเนี่ยมันไม่มีกระทบไอตัวราคาอื่นๆแต่พฤติกรรมผู้บริโภคมันก็ valid ในเซนส์คือว่าถ้าเรามองมันเป็นกลุ่มๆได้ common sense อยู่ตรงนั้นอันนี้ก็ถือว่าเป็นหัวใจของวิธีการพูดก็ถือว่าในแง่ของวิชาการก็ถือว่าเป็นอะไรที่มี contribution เพราะอะไรเพราะว่าจริงๆไอวิธีก่อนหน้านี้ที่เขาพูดถึงฮิกเลียงเทียบหรือไอตัวหรือตัว race superiority นะครับมันเป็นวิธีการที่ทำแล้วส่วนใหญ่ไม่ผ่านคือทำมาแล้วก็ผ่านเพราะฉะนั้นเวลาคุณเราก็ติดตาตั้งเลยเวลาเอาทฤษฎีและอุปสงค์ demand system ไปใช้เราก็จะปิดตาข้างหนึ่งนะครับเพราะว่ามันไม่ผ่านแต่ว่าในฐานะนักวิจัยในเชิงแอปพลายมันก็จะมีเซตของเหตุผลว่าถึงมันไม่ผ่านเนี่ยมันก็ยังพอคล่องแคล่วด้วย other reason นะฮะแต่ว่าละผมคงไม่ต้องพูดกันตรงนี้อีกตรงนึงเนี่ยที่ผมอยากพูดก็คือว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องนี้มันมีความสำคัญนะฮะในแง่ของนัยยะซึ่งปกติเวลาเราพูดถึงการทำแอคทิเคชันมันก็มีหลายด้านนะฮะแอคทิเคชัน over commodity space นะแอคทิเคชัน over time over consumer นะฮะแต่ว่าอันนี้เราพูดในเรื่องของ commodities ก็คือกลุ่มสินค้าเข้ามาด้วยกันเรื่องพวกนี้ทำไมถึงสำคัญนะก็คือตอนต้นคุณวริษาเสนอตัว indirect utility function แล้วก็บอกว่าถ้าเรา estimate พวก parameter ที่เป็นตัวที่สรุปพฤติกรรมของผู้บริโภคเนี่ยก็คือภาษาอังกฤษเรียกว่า behavior parameter ทั้งหลายนะก็อย่างเช่นพวก price elasticity income elasticity cost price elasticity ทั้งหลายแหละพวกนี้นะครับก็คือคำถามว่าถ้าเราได้ข้อมูลนี้มาผิดในย่ามันก็คือ policy implication มันก็จะผิดตามไปด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นในเรื่องของ application ก็จริงมีหลายประเด็นนะฮะในเรื่องนี้ความจริงมัน apply ได้ในเรื่องของ production ด้วยนะที่ต่างว่าเราเรียนทฤษฎี production ในหลักสามนี่ไม่มีนักจัดปีอาตีใช่ไหมเราก็จะมีอะไรอุปทานเป็นฟังก์ชันของปริมาณปัจจัยการผลิตนะพอเราเดินออกนอกห้องเรียนเข้าบริษัทปรากฏว่าอุปทานนี้บริษัทนี้มีเป็นร้อยชนิดแคปิตอลนี่ก็ไม่รู้ว่ายังไงอาจารย์ไม่เคยสอนนะเข้าไปบริษัทมีเครื่องจักรเครื่องไม้เครื่องมือโต๊ะตึกไม่รู้จะวัดยังไงนะท้ายสุดแล้วมันก็ต้องแอคทีเกตถูกไหมหรือแอคทีเกตบนพื้นฐานที่ว่าทำใหมันง่ายเข้ามาการแอคทีเกตตัวนี้มันก็มีผลทั้งนั้นนะครับการแอคทีเกตราคาของสินค้าก็มีผลนะโดยเฉพาะอย่างที่ในกรณีเราเอาเรื่องนี้ไปใช้ในเรื่องของการวิเคราะห์นะเรื่องแท็กเรื่องเวลแฟร์นะแอคทีเกชันของราคาก็ยังมีผลต่อการวิเคราะห์ส่วนเปลี่ยนแปลงสวัสดิการทางสังคมถ้าเราเอาตัวนี้ไปใช้ในการเรื่องวิเคราะห์เรื่องโปรดักชันฟังก์ชันทั่วไปอย่างเช่นในกรณีใช้ในการวิเคราะห์ที่มาของการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจตัวดัชนีราคามันก็รีเฟกต์ไอ้การกรุ๊ปสินค้านะเพราะว่าเนี่ยหลังๆถ้าคุณตามเรื่องนี้คุณจะรู้ว่าการทำดัชนีราคาเนี่ยมันแคปเจอร์เรื่องเชนของควอลิตี้ของพอร์ตเข้าไปด้วยนะถ้าเราสามารถทำได้ดีขนาดไหนเนี่ยมันก็จะแคปเจอร์ได้ถ้าแคปเจอร์ได้เนี่ยคอนคลูชันมันก็จะมอร์แอคคิวเลตนะครับอันนี้ก็เรื่องแอคคิวเลชันมันก็เป็นเรื่องที่สำคัญนะครับโอเคคราวนี้ในแง่ของเปเปอร์นะครับผมคิดว่าคือเดิมทีเนี่ยก็ค่อนข้างที่น่าสนใจเพราะคุณวริษาไม่ได้เขียนไว้ในเปเปอร์ชัดๆว่าจริงๆแล้วท้ายสุดมันจะเอาไปทำอะไรถูกไหมฮะเพราะว่าท้ายสุดเนี่ยคอนคลูชันที่ได้ก็คือว่าเราก็จะมีราคาของโรตัสราคาของเชนเบอรี่อะไรถูกไหมฮะคราวนี้ถ้าเราอยากจะรู้พฤติกรรมของผู้บริโภคโอเวอร์โปรดักที่มันแอคทิเกตงั้นมันก็ make sense มัน start to make sense ตอนแรกผมไม่คิดว่าเราคงจะศึกษาเรื่องฟู้ดเรื่องอะไรพวกนี้นะฮะมันก็แล้วเราจะไปแอคทิเกตไอราคาของแต่ละที่ยังไงเพราะว่าเดิมทีเนี่ยที่ถามเรื่องพฤติกรรมกันตรงนี้เนี่ยเพราะว่าถ้าตอนที่อยู่ในอเมริกาเนี่ยไอพวกห้างพวกนี้มันจะอยู่นอกเมืองนะฮะแล้วพฤติกรรมการตัดสินใจในการเลือกตรงนี้เนี่ยมันก็แทบจะไม่คือมันอาจจะมีซับสติวชันว่าระหว่างโลตัสกับวอลมาร์ทนะแต่ว่าผมคิดว่าแต่พฤติกรรมเนี่ยมันก็จะน่าไปอยู่ที่ไหนมันใกล้นะส่วนเรื่องคอร์เปอเรทเนี่ยมันก็อาจจะมีเรื่องของคอร์เปอเรทในเลนส์ของผลักควอลิตี้ที่ต่างกันไปบ้างนะครับอันนั้นก็คือเข้าใจว่าเป็นโจทย์และลึกๆมันก็คงจะวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค switch over department store นะครับแต่ในกรณีของเมืองไทยเนี่ยผมไม่ได้คิดดูมันจะไม่ค่อย make sense เท่าไหร่นะครับเพราะอย่างที่เห็นนะโรตัสมีทุกมุมสมองเล็กๆเพราะนั้นจริงๆแล้วที่มัน compete มันไม่ได้ compete over พวกนี้มัน compete over โชว์หวยนะครับตอนแรกก็ยังไม่ค่อยเห็นนะแต่ว่าได้คำตอบโอเคเพราะในบริบทสังคมในบ้านเราก็อาจจะต้องไม่แน่ใจว่ามันจะใช้ในพื้นในขนาดเดียวกันได้ไหมนะครับอันนั้นเป็นอย่างที่หนึ่งประเด็นที่สองก็คือว่า เดิมทีผมคิดว่าเราไปโฟกัสที่กลุ่มสินค้าที่จะวิเคราะห์นะผมก็เลยนึกว่ามันน่าอันนึงที่น่าจะมีถ้าไปอย่างนั้นเนี่ยก็น่าจะมีบอกไอ้ตัวไอ้ราคาเฉลี่ยของสินค้าในแต่ละกลุ่มของแต่ละห้างเพราะว่าตอนนี้เราเหมือนกับนะฮะอัสซูมว่าฟู้ดในห้างนี้กับฟู้ดในห้างนี้เนี่ยมันกลุ่มเดียวกันนะฮะฟู้ดในห้างไอ้โลตัสกับฟู้ดในกลุ่มดังเอิญผมไม่รู้เรื่องอังกฤษผมก็ไม่รู้ยังไงแต่ถ้าถามผมถามว่าราคาเฉลี่ยของฟู้ดถ้าผมเดินไปพารากอนกับผมเดินไปแมคโครหลังบ้านผมรู้มันคนละกลุ่มนะฮะอินเทอร์เซนต์แล้วก็คอนซูเมอร์สองวันนี้มันคนละเรื่องกันอยู่แล้วนะครับมันก็อาจจะเป็นประเด็นซึ่งอาจจะเกี่ยวหรือไม่เกี่ยวนะฮะก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าเวลาพยายามเข้าใจผลที่มันออกมานะครับก็คือว่ามันมีทั้งผ่านทั้งไม่ผ่านนะคุณปริพันธ์ไม่ได้เล่าให้พวกเราฟังจริงๆวิธีนี้เนี่ยเมื่อเปรียบเทียบกับวิธีในอดีตค่อนข้างเป็นวิธีที่ค่อนข้างชัดเจนนะคือในอดีตมันจะเจ๊งหมดนะแต่วิธีนี้มันจะผ่านนะก็ในแง่นี้ก็เป็นถือว่าเป็นทฤษฎีที่มีความหวังนะฮะว่าท้ายสุดแล้วทฤษฎีที่เราใช้จะใช้ได้นะ anyway แต่ประเด็นสมมติผมพยายามจะทำความเข้าใจกับไอ้ผลที่มันได้ว่ามันทำไมถึงต่างนะฮะไอ้กระบวนการจัดกลุ่มสินค้าลงกล่องนะที่คุณบอกไปเลือก5ปุ๊บที่ดีที่สุดของอะไรอย่างเงี้ยนะฮะไม่แน่ใจว่าการขยายกล่องให้มันใหญ่เล็กเนี่ยตรงนี้มันมีผลต่อวิธีคิดไหมใหญ่ฟู้ด11กลุ่มนะที่คอนเทน23โอเวอร์ประมาณ1ใน3ของประเทศแชร
์
ถ้าเราสลับกล่องก็คือขยับเนี่ย
มันถึงเพิ่มจำนวนชนิดสินค้าเข้าไปใช่ไหมคะอย่างที่ความจริงเมื่อกี้ลองคุยอาจารย์สิทธิศักดิ์ดูนะเขาคิดว่ายิ่งมีจำนวนสินค้ายิ่งเราใส่จำนวนชนิดสินค้าเข้าไปในนั้นมากขึ้นนี่มันก็น่าจะทำให้อินดิเพนเดนต์มากขึ้นเพราะว่ากลายเป็นว่าเอฟเฟกต์ของจำนวนสินค้าเนี่ยค่ะมันจะเล็กลงไปเรื่อยๆต่อดัชนีสินค้าใช่ไหมคะก็แทนที่คือลองคิดดูว่าถ้าเกิดในกลุ่มสินค้าเช่นดัชนีสินค้าของเทสโก้เนี่ยเราคิดมาจากสินค้าย่อยแค่สองชนิดคือนมแล้วก็น้ำบัตรลมทีนี้เนี่ยไอ้ relative price ของนมกับน้ำบัตรลมเนี่ยมันมีความน่าจะเป็นที่มันจะไม่ independent กับไอ้ดัชนีของเทสโก้มากกว่าเพราะว่าดัชนีของเทสโก้มันถูกคิดขึ้นมาจากแค่สองชนิดเท่านั้นเองทีนี้แต่เราเพิ่มชนิดสินค้ามากขึ้นมากขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็อาจจะมีผลที่ทำใหสินค้าชนิดต่างๆนี่มันน่าจะเป็นอิสระกับดัชนีราคาแต่มันก็เพิ่มความเสี่ยงขึ้นมาด้วยว่าถ้าหากว่าเพิ่มขึ้นมาจาก11ชนิดเนี่ยเป็น50ชนิดแล้วชนิดหนึ่งหรือ2ชนิดเนี่ยมันเกิดไม่อินดิเพนเดนต์ขึ้นมาเนี่ยเราก็ทำอะไรไม่ได้เลยแล้วก็ต้องเอามันออกไปหรือไม่ก็ต้องไปหาวิธีใหม่เช่นอะไรที่มันเกิดแบบเราก็เลือกไม่ได้ใช่ไหมคะเราทำไป50ชนิดแล้วก็รู้สึกว่า2ชนิดมันไม่อินดิเพนเดนต์แล้วว่าเราเอามันออกไปนี้ก็ไม่มีเหตุผลเหมือนแบบไปเลือกข้อมูลอีกถ้าตอนแรกเราคิดว่าเราจะใช้แบบ50อันแรกที่ popular ที่สุด50อันแรกที่มี market share มากที่สุดเราก็ควรจะแบบต้องเป็นธรรมกับหรือว่าต้องมีแบบจรรยาบรรณกับวิธีการเลือกของเราไม่ใช่ว่าโอ้สองอันนี้มันผิดแล้วก็เอามันต่อหูหลับตาออกไปมันก็เหมือนกับเป็นการเลือกข้อมูลก็มีความเสี่ยงทางนี้เหมือนกันใช่
ก็คือพูดง่ายๆว่าถ้าเกิดอยากจะให้ผ่านตัวนี้ก็คือทำกล่องให้ตัวนี้มันเล็กๆ
แล้วเวลาทำกล่องให้มันเล็กๆก็อาจจะทำให้ทุกๆอันเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะไป
dependent ใช
่แต่ถ้าเกิดใหญ่เกินไปก็มีสิทธิ์ที่จะให้บางอันไป dependent เพราะฉะนั้นไม่ใหญ่ไม่เล็กเกินไปน่าจะเป็นคำตอบที่
ก็มองในแง่นี้มันก็เป็น description อย่างหนึ่งถูกไหมฮะว่าก็เป็น question บอกว่าคือขั้นแต่ start กล่องเนี่ยมันก็เทคนิคลี่ในทางปฏิบัติมันก็เป็นปัญหาอยู่แล้วนะว่าคุณ define คำว่าอาหาร define on term อะไรแต่บางงานเขาอาจจะ define term ว่าอย่างอาหารสดอาหารกระป๋องนี่มันถือว่ากลุ่มเดียวกันไหมถูกไหมในแง่ของ substitution เนี่ยมันน่าจะสูงซะด้วยซ้ำถูกไหมฮะอันนี้มันก็จะมีผลกับวิธีคิดอันหนึ่งนะฮะแต่โอเคอันนี้ก็แต่ผมก็คิดว่าผมเห็นด้วยอย่างที่พูดนะคือถ้าเราลดจำนวนสินค้าลงในกล่องเนี่ยมันก็เหมือนการลดนอยส์ตัวนึงถูกไหมเพราะฉะนั้น วันแค้นที่มันจะไปรีเลทกับอีกตัวหนึ่งก็จะน้อยลงanyway ก็
นะขอเติมอีกนิดนึงนะคะที่ในเซิร์ฟเวอร์นี้ใช้11ชนิดเนี่ยก็คือว่ามากที่สุดแล้วที่เดต้าของคอมพิวเตอร์จะรับได้เพราะเรามี observation 60ล้าน observationก็คือทุกๆราคาของทุกๆคนในทุกๆวันเป็นเวลา3ปีใช่ค่ะคืออันนี้เนี่ยใช้เวลา2ชั่วโมงในการโหลด data ขึ้นมาแล้วก็พยายามบวกลบคูณหารก็ต้องรอไปเรื่อยๆอันนี้คือแบบโหลดได้มากที่สุดแล้ว11ชนิดเราอาจจะมีวิธีการลดจำนวนคอนซูเมอร์หรืออะไรก็ตามอาจจะมองได้มากขึ้นก็อาจจะต้องไปดูตรงนั้นนะคะที่ทำให้จำนวน observation น้อยลง
มีนิดเดียวฮะถ้าปกติในวิธีอย่างตอนที่เราเอาเทสซิ่งจริงๆแล้ววิธีที่ถ้าเขียนในเปเปอร์ค่อนข้างจะเขียนได้ดีนะฮะก็คือวิธีการเนี่ยค่อนข้างที่ออนเนสก็คือพยายามที่จะพูดง่ายๆตรวจข้อมูลนะฮะมากที่สุดนะครับอย่างเช่นการเชนโคซึ่งในพิการเลเวลอะไรต่างๆก็ถือว่าเป็นงานที่ดีนะฮะคือพยายามที่จะออนเนสกับว่าคือไม่ใช่ไปทำหลุมหลวมคือทำหลุมๆก็คงผ่านนะฮะอันนี้ก็พยายามใช้เครื่องไม้เครื่องมือที่มีอยู่ในทางสถิติในแง่ของข้อมูลเนี่ยคือทั้งหมดมันคอนเวิร์ตมาเป็นอินเด็กซ์เทียบกับปีฐานใช่ไหมฮะในแง่นี้ผมเห็นบางตัวยิ่งขึ้นบางตัวไม่วิ่งก็คือแบบคือมันมีแพทเทิร์นซึ่งค่อนข้างจะไม่ค่อยเหมือนกันตรงนี้ที่และในแง่ของข้อมูลประเภทนี้การดีซีซันอลเนี่ยมันจะมีผลต่อวิธีการคำนวณทั้งหมดไหมว่าข้อมูลเป็นไบวีคลี่
ใช่อันข้อมูลที่เราพล็อตให้ดูในกราฟทั้งหมดเนี่ยมันข้อมูลจริงๆซึ่งบริษัทบางบริษัทเขาก็มีไม่มีเหตุผลบางทีก็เป็นโปรโมชั่นของเขาอะอยากโปรโมชั่นตัวนี้เพื่อเรียกลูกค้าเข้ามาหรือบางทีอาจจะอยากจะระบายของออกไปจากสต็อกมันก็ขึ้นลงโดยเฉพาะถ้าเราไปดูจริงๆแล้วถ้าเป็นมองเข้าไปนะคะในสินค้าย่อยนะคะผลไม้จะขึ้นลงมากเลยเพราะว่ามันก็ขึ้นอยู่กับหน้าของเขาว่าบางทีทับทิมที่คนมันติดชอบกินทับทิมมากถ้าหน้าหนาวทับทิมแพงมากเป็นแบบลูกละเป็นปอนด์สองปอนด์ถ้าหน้าร้อนนี่สี่ลูกครึ่งปอนด์ก็แบบลดกันไปอย่างจะขึ้นลงเยอะมากเวลาเราทำโคนจิเกชันเราก็จะใส่ดัมมี่ที่เป็นซีซันนอลดัมมี่เข้าไปด้วยแล้วก็ดัมมี่ที่เขาไปคอเวกกับพวกแบบโปรโมชั่นของเขาซึ่งทำใหเอาพวกเอาไลเดอร์ออกไปใช่ก็ไม่ออกไปหนึ่งเพราะอธิบายพวกเอาไลมากกว่า
ปกติไอตัววิธีมันทำมาเทียบกับปีฐานแต่มันไม่ได้เทคเอาตัวอินเฟลชัน
อ๋อนี่ว่าอย่างนี้เป็นเลเวลเลย
ท
ำไม่ได้อาจารย์เพราะฉะนั้นมันเลย non stationary นะคะจริงๆแล้วถ้าเกิดเราไปเอา inflation ออกนี่มันน่าจะ stationary เพราะว่าส่วนที่มันทำให้มัน non stationary เนี่ยพวก
แต่อย่างนั้นมันก็ไม่เป็นความสัมพันธ์ที่มันเกิดในเนเจอร์ของ data ตัวนี้เนี่ยทั่วไปถ้าสมมุติเราเทคแอสเซทเรียลเทอมเนี่ยมันจะไม่เชนความ
มั้ยมันทำไม่ได้เพราะว่าเราไม่มีตัวมาจัดเราไม่มีอินเฟลชั่นเป็นไบวีคลี่ออบเซอร์เวชั่นใช่ไหมคะหรือว่ามีคนเคยแนะนำว่าถ้าทำอินเฟลชันของพวกนี้ก็แค่หาว่าราคารวมๆของโกลด์ฟรีเนี่ยไบวีคลี่แล้ววันนั้นก็จะเรียกว่าเป็นอินเฟลชันของโกลด์ฟรีเราก็พยายามลองทำอยู่แต่ว่ารู้สึกว่ามันออกมาแล้วมันไม่ค่อยมีเซนส์นะคะจนเพราะว่าเรามีข้อมูลไม่พอ
ที่ถามไปก็คือประเด็นความเป็นใจของผมก็คือว่าจริงๆทุกคนเคยช็อปเซเว่นราคามันไม่ค่อยเปลี่ยนโดยพฤติกรรมมือไอของคอนซูเมอร์รู้ว่าคอนซูเมอร์โปรดักต์เนี่ยแท้ที่หนึ่งของเฟิร์มเนี่ยคือ stable price นะฮะการที่มี price rigidity ตรงนี้เนี่ยมันเป็นคล้ายๆเป็นเหมือนกับคือมันเหมือนกับเป็นที่สิ่งที่เรายอมรับเห็นอยู่แล้วพอผมเห็นในนี้ก็ค่อนข้างจะแปลกใจ
มันขึ้นลง
มันขึ้นลงยิ่งอยู่มากนะฮะโดยเฉพาะถ้าเราดีซีแนลไม่น่าจะเห็นนะฮะถ้าที่ผมคิดนะครับ
มันเป็นราคาอย่างเช่นอย่างถ้าเรามันเป็นราคาของอย่างเช่นถ้าเราดูราคานมเนี่ยมันก็จะเป็นราคาของนมใน11ชนิดเนี่ยเราจะใช้ราคานมย่อย55ชนิด ซึ่งมาคิดในราคาหนุ่ม11ชนิดนี้แล้วก็เวลาเราใช้น้ำหนักที่มันมาคิดในระดับอินเด็กซ์ของเราเนี่ยนะมันเปลี่ยนไปเมื่อรายจ่ายเมื่อยิ่งมันเปลี่ยนไปเพราะฉะนั้นก็จะดูเหมือนคล้ายๆ change account substitution pattern ของคนด้วยเข้าไปไหนใครเด็กนั้นน้ำหนักเปลี่ยนใช่ค่ะ
ครับก็คงไม่ต้องสรุปนะครับอาจารย์สรุปให้บ้างแล้วนะครับเดี๋ยวฟังดร.สิทธิศักดิ์เตรียมคอมเมนต์มาเป็น PowerPoint นะครับเดี๋ยวเราดู PowerPoint แล้วกันครับเป็นอัลกูแบทครับเพราะพิมพ์เลทเท็กซ์ครับเห็นว่าผมดาวน์โหลดเปเปอร์มาแล้วมันต้องขอบคุณที่ผมมาคอมเมนต์ผมได้อ่านอะไรสาขาใหม่ก็เคยรู้มาก่อนก็ต้องขอบคุณที่ผมมาคอมเมนต์เรื่องนี้ผมไม่ได้อ่านก่อนไม่เคยรู้มาก่อนอันนี้เป็นเรื่องของไมโครอิโคโนมิติกนะเป็นไมโครอิโคโนมิติกเป็นหลังๆ10ปีที่ผ่านมาค่อนข้างเร็วมากสาขานี้โตเร็วมากเป็นอีโคโนเมตริกที่เกิดจากไมโครทีโอรีนะโอเค 3-4 วันก็ได้อ่านมาเยอะมากโอเคเป็นเอาไลน์แล้วก็คุย2เรื่องนะเรื่องแรกก็เป็นเบสิกพื้นฐานเรื่องของเป็นดีมานด์อนาลิซิสและที่2เป็นเรื่องของคอมเมนต์ของเปเปอร์นี้นะปัญหาของ paper นี้คืออันแรกคือพูดถึงเรื่องของการ aggregate commodity นะซึ่ง aggregate commodity เนี่ยมันก็มี2ค่าใหญ่ๆค่าใหญ่ๆกันกลุ่มแรกก็คือกลุ่มที่ paper นี้ใช้คือเป็นเรื่องของ composite commodity theorem เกิดตั้งแต่สมัย1936กิจการเรียนเทียบแล้วก็ล่าสุดก็คือ Rubel 1996เป็น composite commodity theorem แต่ค่าที่2เป็นค่าที่ assume เรื่องของ separabilityพวก2 state นะ weak separability นี่ equivalent กับ2 state พูดมาแล้วคิดว่าไซส์เปเปอร์เดียวกันโกลแมน1959มีเรื่องของweak separability แล้วก็ล่าสุดก็คือมี latent separability นะเป็นเรื่องของ assumption ผมไม่ได้พูดมากเพราะว่าคิดว่าเมื่อกี้ตอนทางพูดไปเยอะแล้วนะเรื่องหลักๆของ GCCT ก็คือมันมีอยู่2 assumption ใหญ่คือดีมานด์ฟังก์ชัน GI นะก็คือถ้าคุณเรียนเร็วก็คือ XI ก็คือตัวอะไรที่ดีมานด์ถ้าในสื่อเล่นมันก็คือไอ้ที่ดีมานด์ก็จะต้อง rational ในที่นี้level defined จากคุณสมบัติ4ข้อก็คือดีมานด์ฟังก์ชันของคุณจะต้อง adding up นะก็คือ constrained by คุณจ่ายเท่ากับสินค้ากับบรรยูที่คุณมี2 homogeneous rule 3ลักกี้เมทริกต้องซิมเมทรีทั้ง4คือเนกาทีฟเซมิเดฟินิทอันนี้คือเบสิกคอนซูเมอร์ธีโอรีจะแต่สำคัญที่2ที่ทั้ง2อันผมดูแล้วค่อนข้างจะคุ้นชื่อหน่อยอันที่2นี่ค่อนข้างแรงกว่าก็คือไรนะตัว related price เนี่ยจะต้อง independent กับทุกๆ price index และ income จะใส่คำว่า all ได้ว่ามันค่อนข้างที่จะรุนแรงแต่ว่าอันนี้เนี่ยมันเจอไลฟ์ที่มันวีกว่าเพราะว่าเดิม CTT เนี่ย assume ROI เนี่ย relative price เป็นแสนซึ่งความเป็นจริงมันไม่ใช่อันนี้มันวีกว่าเดิมคือมันไม่ต้องคอนเซนต์แต่ขอให้ว่า distribution มัน independent กับตัว index อื่นๆก็พอมันก็โตขึ้นแต่ถามว่าจะโตขึ้นแต่มันผมก็ยังมองว่ามันยังสตรองอยู่เพราะการอะไรที่มัน independent ที่มันค่อนข้างที่จะยังไม่น่าที่จะปฏิบัติเท่าไหร่อันนี้เป็นเรื่องของ GCDT ปัญหาจริงๆอันนี้คุณวิชาก็พูดมาแล้วคือเรื่องของ independent กับ uncorrelated มันไม่เหมือนกันนะ zero correlation ไม่ได้ imply independent ยกเว้นบางกรณีพิเศษเพราะฉะนั้นเนี่ยงานส่วนใหญ่ที่ในสาขานี้เขาทำก็คือเขา test ดู correlation หรือ test ดู quantification ว่ามันสูงหรือเปล่าแต่ถามว่ามันสูงไหมมันยังไม่ได้ตอบว่ามัน independent หรือเปล่าเพราะมันยังมีปัญหานี้อยู่ว่ามันมีโอกาสผิดพลาดได้อยู่คือมันอาจจะทิ้งบทก็ได้ความเป็นจริงแล้วนะเพราะฉะนั้นมันเป็นแค่ necessary condition ไม่ sufficient เพราะว่าถ้า independent imply uncorrelated เพราะมัน necessary แต่ว่า uncorrelated มันไม่ sufficient สำหรับการคิดดีๆที่ต้อง requirementเพราะฉะนั้นถามว่าเทสควรจะเทสอะไรมันก็ควรจะเทสอินเทนเดนนะเทสอินเทนแต่ว่าเทสอินเทนมีไหมเท่าที่ไปคุยไปเพิ่มมายังพอมีครับเทสเดต้าที่เป็นสเตชันนารีแต่ข้อเสียก็คือคุณต้องมีแสมเปิลค่อนข้างใหญ่มากในการจะเทสอินเทนเดนก็มาเทสเรื่องของจอยซีดีเอฟว่าจอยซีดีเอฟมันเท่ากับผลคูณหรือเปล่านี่คือโดยเดฟิชันของอินดิเพนเดนมันการที่จะสร้างดิสทริบิวชันฟังก์ชันนี่มันต้องไปควายเดต้าเซตที่ค่อนข้างใหญ่ซึ่งมันจะชนกับปัญหานี้พวกปัญหาของเราคือเดต้าเราไม่อยากจะต้องรวมกรุ๊ปสินค้าฉะนั้นเราต้องรวมกรุ๊ปสินค้าเพื่อลดให้จำนวนตัวแปรน้อยกว่าจำนวนเดต้าฉะนั้นก็เลยใส่คำว่า if possible ก็ได้ว่าถ้ามันทำได้ต้องการแสมเปิลที่ใหญ่ Co-indication test ก็อีกว่าถ้าดู paper property มันต้องรีไควร์ลาร์จแสมเปิล property ฉะนั้นก็คือเดต้าก็คงใหญ่อันข้างบนนี่เวลีลาสแต่ไม่ใช่ลาสยังน้อยกว่าข้างบนนะเพราะยังพอทำได้บ้างนะแต่ว่าถ้าแฟนโต้ไม่ใหญ่ในเดเรชันเทสก็เป็นที่รู้กันว่าพาวเวอร์จะค่อนข้างต่ำนะแล้วก็ทางนี้เมื่อกี้พูดไปแล้วมีดีไซน์ท่านที่ค่อนข้างดีกว่าแต่มีผู้เรียกผู้สื่อมาทำแท็กข้อที่สองที่พูดเมื่อกี้ยังค่อนข้างที่จะรุนแรงในเรื่องของไฟว่ามันจะต้องอินดิเพนเดนต์กับโปรไฟล์ทั้งหมดยังค่อนข้างเป็นแอสซัมชันที่ค่อนข้างจะรุนแรงอยู่ทางนี้เรื่องของคอมเมนต์เปเปอร์ไอเดียคืออะไรไอเดียที่มันแตกจากเปเปอร์อื่นเพราะ GCPP หรืออะไรเป็น996มีคนใช้ GCPP เยอะแยะมากมายแต่ว่าไอเดียที่แตกต่างของเปเปอร์นี้คือเปเปอร์อื่นๆจะรวมสินค้าที่คล้ายๆกันเป็นกลุ่มเดียวกันกลุ่มอาหารกลุ่มเสื้อผ้าพวกนึงของอะไรประเภทอย่างนี้นะแล้วก็จะดู elasticity ว่าสินค้ากลุ่มนี้ราคาขึ้นจะกระทบดีมานด์ของอีกกลุ่มอย่างไรอะไรประเภทอย่างนี้เป็นเรื่องของดีมานด์อะไรที่ปกติทั่วไปแต่คราวนี้หรือไอเดียก็คือเปเปอร์นี้ไอเดียกระจุดีมานด์ก็คือไปรวมเป็นบริษัทแทนที่จะรวมเป็นกลุ่มสินค้าที่มีลักษณะคล้ายๆกันรวมเป็นบริษัทคุณก็จะได้เป็นไพรซ์อินเด็กซ์ของบริษัทนั้นแทนเป็นไพรซ์อินเด็กซ์ของ Tescoเป็นไพรซ์เด็กของแอสตาอะไรก็แล้วแต่อื่นๆนะพอมันเป็นอย่างนี้ปุ๊บมันก็เลยไปมองในมุมมองของคอนเมอร์ว่าคราวนี้แทนที่เราจะดูว่าคราวนี้คอนซูเมอร์มันจะไปโชว์พรีเฟอร์เรนซ์เฟิร์มขึ้นมาถ้าราคาเฉลี่ยของเทสโก้มันสูงขึ้นมันจะไปกระทบดีแมนด์ของผู้ซื้อที่แอสตาอย่างไรมันกลายเป็นเรื่องของความไม่ที่ดีในระหว่างเฟิร์มขึ้นมานี่คือประโยชน์ผมว่าเป็นคีย์ที่ขายของเปเปอร์นี่คือมันเปลี่ยนจากไมโครแอปพลายไมโครมันกลายเป็นไอโอได้มันกลายเป็นไอโอได้ว่ามันกลายเป็นทางนี้เป็นการแข่งขันระหว่าง2เฟิร์มเป็นมองของคอน sumer หรือ4เฟิร์มก็แล้วแต่นะพอคราวนี้พอมันเป็นไอโอผมคำถามก็มีคำถามไอโอเยอะเรื่องของ property team เนี่ยเรื่อง market power เรื่อง structure เรื่อง welfare เรื่องหลายๆเรื่องคำถามไอโอจะตามมาถ้าในชั้นเมื่อไหร่มันมีคำถามไอโอตามมาเยอะมากมีใครมี market power สูงครับเชื่อเป็นยังไงเขาไม่ได้เห็นการแข่งขันจะเป็นเกมแบบไหนถ้าเทสได้มันก็จะดีคราวนี้เรามาคุยกันถึงเรื่องผลที่ได้ก็เปเปอร์นี้ตอนแรกนี่คือเราเก็บข้อมูลมามีทั้งหมด4เฟิร์มแต่เฟิร์มมี11 category ซึ่งก็จะมีนมซีเรียลอะไรก็แล้วแต่11อย่างนะซึ่งถ้ามองแล้วก็คือคำถามคือถ้าส่วนแรกที่คุณวันวิพังทำก็คือจะว่ามันเป็นไปตามแอสซัมชันที่สองหรือเปล่าเรื่องของอินดีเพนเดนซ์ซึ่งก็คือเทสแล้วก็ออกมาเล็กน้อยก็คือไปเทสในด้านแทนด้วยความจำกัดทางด้านการเทสและข้อมูลคราวนี้ก็คือถ้าใช้ของมอนเซนก็คืออันนี้เป็นไซส์สินค้าไอเหมือนกันเนี่ยถ้าไข่ก็ไข่เหมือนกันห้างเอกห้างไหนมันน่าจะสัมพันธ์กันถ้าเดาแล้วมันน่าจะสัมพันธ์กันราคาของเทสโก้เลยค่าขายที่แอสตาร์มันน่าจะมีสายสัมพันธ์กันเพราะฉะนั้นก็คือราคาก็คือ P ใหญ่เมื่อกี้ก็คือ relative price ของใครในห้าง X กับไซส์เด็กของห้าง Y มันก็ควรจะมีของการที่มีความเหลี่ยกันโดยเพราะหรือไม่ตัวห้าง X เองก็ได้ ราคาขายในห้าง X กับราคาดัชนีสินค้าในห้าง X เนี่ยมันโดย intuitive แล้วมันไม่เกี่ยวข้องกันเพราะว่าไอ้ตัว price index มันก็คำนวณมาจากไอ้ price ย่อยๆแต่ละตัวเหมือนกันใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าโดยเซลล์ซีแล้วเนี่ยมันไม่น่าจะอินดีเพนเดนต์กันหรอกเพราะว่าตัวไพ่เด็กมันก็คิดมาจากไอ้ไพ่ตัวนี้เพราะว่าโดยไอเดียและ GPT มันไม่น่าจะใช้ได้ไอ้สำคัญมันไม่น่าจะแซนติสฟายนะแต่คนที่ได้คือเทสส่วนใหญ่พบว่าด้วยโคเรเลชันเซลล์แค่3ตัว44ตัวผ่าน41ตก3เกิดปัญหาเกิดอะไรขึ้นคือโดยเซนส์เขาเนี่ยมันวนอ่ะมันไม่ควรแต่มันเกิดอะไรขึ้นในตอนนี้ตอนแรกๆอาจจะโดนโจมตีในเรื่องของนี้เพราะว่าไข่ที่นี่กับไข่ที่นู่นที่กับราคาราชนีที่นู่นมันควรจะเท่ากันแต่มันควรจะอินดีเพนเดนต์กันหรืออย่าว่าแต่อย่างอื่นเลยเพราะว่ามันมีทั้งไข่มีทั้งนมแล้วมีซีเรียลผมก็เลยว่าซีเรียลกับนมเนี่ยมันน่าจะซื้อพร้อมกันมันไม่ใช่อินดีเพนเดนต์กันได้มันน่าจะเกี่ยวข้องกันบ้างเพราะผมไม่มีไข่ซีเรียลไม่ใส่นมผมก็ไม่รู้คือมันมีซับซิจูดมันมีคอมเมนต์ตลอดในสินค้าที่เป็นรายการนั้นมันค่อนข้างดิ้นยากว่าทำไมมันถึงจะอินดีเพนเดนต์แต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือส่วนใหญ่48กับ43ผ่าน47กับ44ผ่านคราวนี้อธิบายยังไงมันก็มีหลายมุมมองถ้ามุมมองของคนที่เชื่อทางด้านอินทูทีฟรีสนิทมากๆก็จะอ้างทางเทคโนโลยีว่าคนอีกอย่างนั้นเทสพาวเวอร์มันต่ำมันเลยผ่านกันง่ายเนื่องจากลิมิเต็ดแซมเปิลบอกว่าคอมมิวนิเคชันเทสถ้าได้ดีแซมเปิลมันก็ข้างใหญ่ในปัญหาคือแซมเปิลเราและอีกมุมมองหนึ่งก็คือมึงใช้ศัพท์อะไรผมเลยใช้คำว่าคลาวดิ้งอันนี้คุยกับคุณมาริพาไว้ตอนเที่ยงก็คือมันมีแต่มันหาไม่เจอมันดีเทคไม่เจอเพราะถามว่าไพร์อินเด็กซ์ตัวหนึ่งคำนวณจากสินค้า11ชนิดเพราะสินค้า1ชนิดเนี่ยจะคอนทริบิวต์กับไพร์อินเด็กซ์ตัวนั้น 100% เพราะฉะนั้นเนี่ยค่าตัวนี้กับไพอินเด็กซ์ที่เกิดขึ้นถามว่าโคเรเลชันเช็คจะเจอไหมเพราะว่าเอฟเฟคของมันอยู่ต่ำกว่า 10% ในเอฟเฟคของมันต่อไพอินเด็กซ์เนี่ยมันน้อยกว่า 10% ถามว่าจะเจอไหมแล้วยิ่งเข้าไปอย่างที่บอกใน20หรือ50ไอเทมในกลุ่มเดียวกันเนี่ยไอตัวนี้ตัวนึงมันจะคอนทรูกับไพอินเด็กซ์ที่สร้างจาก50ตัวเนี่ยเทสเนี่ยมันจะเจอไหมมันผมเลยใช้คำว่าคลาวดิ้งมันตุ่มมันบังบดบังไปทั้งหมดทำให้เอฟเฟกต์มันลดเหลือน้อยลงใช่
สินค้าลงไปในกล่องเนี่ยผมเนี่ยคิดว่ามันความเป็นไปได้ที่จะมองคอร์ริเลตมากกว่าไม่ใช่ดูจากเพราะว่าท้ายสุดออฟเวอร์ออลเนี่ยการที่เอาอาหารกระป๋องรวมแล้วเอฟเฟกต์มันอาจจะเพิ่มนี่ก็ได้
ใช่ก็เลยใส่ขึ้นหมายคำถามอยู่ครับข้างล่างสุดท้ายคือสิ่งนี้ผมว่ามันเทสได้หรือซิมูเลตได้ผมว่าซิมูเลตก็ได้ของนี้ซิมูเลตก็ได้ผมว่าตัวที่คอนทริบิวให้กับไพร์ซินเด็กเยอะตัวที่เวทเยอะโอกาสที่โคเรเลตมันจะเยอะเพราะมันขาดตั้งอินเด็กของเราด้วยว่าเวทด้วยอะไรไอตัวที่มันมีเวทที่สุดตัวนั้นมันมีโอกาสรอดยากผมว่าไปเทสดูได้ผมรู้สึกไอที่ผ่านจะเป็นมีอะไรสักอย่างเนื้ออะไรสักอย่างคุกมีผมไม่รู้ว่าแต่ตัวนี้มันร้ายไฟกินเสียเยอะน้อยแค่ไหนมันก็เป็นไปได้ที่มันจะไม่ผ่าน
นี่เห็นแย้งที่เนี่ยไอ้ตัวไอ้บรรทัดแรกอยู่ไหมเพราะว่าคือจะเชื่อว่าปกติเดี๋ยวราคาเสียบราคานมของโรตัสเนี่ยไม่ควรมีเลยกับดัชนีราคาสินค้าของแมคโครไว
ควรจะ
คุณได้เราon what reason
on what reason เพราะว่ามันก็มีสินค้าเดียวที่อยู่ในนั้นอยู่เป็นส่วนหนึ่งในอินเด็กซ์ที่ถูกสร้างขึ้น
same quality
อันนี้ไม่ได้อยู่ใน quality matter เพราะ quality ไม่ได้อยู่ในโมเดลนี
้เพราะจะพูดดีๆไว้คือเราไม่เห็นไม่เห็นราคาเปรียบเทียบของสินค้าที่เรากำลังคิดอยู่
ไม่ถ้ามันเป็นคุณภาพที่มันต่างกันใช่แล้วถ้าพิสูจน์ว่ามันไม่ชัดที่จุดแน่นอนมันไม่ผ่านมันไม่มีความสัมพันธ์กันแน่นอนอันนี้ไม่ถูกมาพิสูจน์ถ้ามันชัดที่จุดเมื่อไหร่มันมีปัญหา
ขอพูดนิดนึงนะคะคืออันนี้บอกว่ามันน่าจะ correlate มากกว่ากรณีอื่นก็คืออย่างเช่นถ้าในกรณีอื่นที่เราไม่ได้ทำ application by firm เนี่ยเราก็มีของอยู่ในแต่ละกลุ่มเช่นกลุ่มอาหารกลุ่มอสังหาริมทรัพย์กลุ่มเครื่องดื่มอะไรอย่างนี้ซึ่งอย่างสินค้าที่อยู่ในกลุ่มอาหารก็จะไม่ไปอยู่ในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ไม่ได้อยู่เครื่องดื่มก็จะมีสิทธิ์ที่จะทำให้ราคาสินค้าราคาของสินค้าย่อยๆเนี่ยมันจะไป correlate กับดัชนีของกลุ่มสินค้าอื่นเนี่ยน้อยกว่าในกรณีนี้เท่านั้นเองค่ะใช่
ที่ไหนรักเอิญตั้งแต่จบ
เพราะมันก็มีหลายจุดเรื่องของอินดิเพนเดนซ์ที่มันค่อนข้างที่จะผมว่าเป็นคำชันที่ค่อนสตรองแล้วมันจะมีอีกหลายหนุนค่อนข้างยาก
ถึงกระนั้นก็ตามสมมุติผ่านอะไรก็ผ่านหมดงานนี้มันก็ยังไม่จบหนังภาคแรกมันจบแค่นี้แต่หนังยังไม่จบเพราะหนังภาคแรกนี่แค่เทสดูว่ามันผ่านไอ้คำชันที่อะไรทำต่อได้ไหมแต่มันยังไม่ได้ทำต่อเพราะคำถามเราคือราคาโลตัสเพิ่มผมจะไปซื้อเบเกอรี่ไหมหรือว่ารายได้ผมเพิ่มผมจะเปลี่ยนจากเดอะวอลไปเอ็มโอนดาก้อนหรือเปล่าในเรื่องของอีลาสติวิตี้ของเฟิร์มขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นทำหรือว่าพายหรืออะไรก็แล้วแต่มันยังมีคำถามเยอะนะเพราะสมมติผ่านถ้าผ่านปุ๊บเนี่ยมันยังต้องมีโมเดลที่ต้องไปเอสติเมตอีลาสติวิตี้มาอีกซึ่งก็มีหลายเปเปอร์รวมทั้งคุณวันต่างก็ไปรีวิวมาเยอะผมก็ไปไล่ตามมานะมันก็มีโมเดลที่จะให้เลือกทำอีกเยอะมากนี่คือEpisode 2คือNext Episodeคือหนังภาคต่อไปที่จะต้องเชิญมาบรรยายอีกไม่รู้เมื่อไหร่นะเพราะมันมีโมเดลให้เลือกมันจะเป็น Conditional Linear System นะฮะมันเดิน Robin 999 Jedi Leon Tiel Translock ADS นะฮะ Lawrence QUA หลังๆอันนี้เจอ QUA ค่อนข้างบ่อยฟูลเยอร์แล้วก็ AM นะเมื่อกี้ชกระยานมันเป็นเปเปอร์ที่เทสคอมแพร์8โมเดลหลังแล้วเขาพบว่าไอ้2อันหลังนี่ค่อนข้างจะเพอร์ฟอร์มดีกว่า6อันบนเปเปอร์ที่ชกไว้ถึงเมื่อกี้คือมันมีโมเดลอีกเยอะในการที่หลังจากสมมติว่าถ้าผ่านแล้วเนี่ยคุณจะเอสอีลาฟิสิตี้ยังไงมันมีอีกเยอะแยะมากๆนะก็เป็นหนังทีโอโลจีภาคหลักเรื่องของการเอสติเมทแล้วก็มีหนังภาคต่างว่าหลังจากเอสติมูฟอินฟลูเอนซ์มีอะไรบ้างนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอีลาสติซิตี้แล้วก็เทสเรื่องของวิเอฟเฟลิบิลิตี้มันเนี่ยมันผ่านไหมเพราะถ้าเราได้เรื่องของวิเอฟเฟลิบิลิตี้มันค่อนข้างที่จะดีลโมเดลง่ายกว่าเพราะว่ามันมีอะไรสำคัญที่มันชัวร์กว่าแต่ว่ามันก็ซิมพลิฟายขึ้นนะแล้วผมไม่รู้อันหลังที่ทำได้เปล่าเพราะว่าพอมันไปเรื่องของไอโอปุ๊บมันไปดูเรื่องของมาเก็ตได้ถ้าเป็นฟู้ดคอมมูนิตี้แล้วก็แบ่งตามฟู้ดตามสินค้าที่เหมือนกันเนี่ยไอ้เรื่องสุดท้ายก็จะมาด้วยพอเวลแฟร์สุดเพราะจะหลังจะมีเปเปอร์เรื่องของแท็กสินค้าแท็กกลุ่มสินค้าขึ้นมาแต่ว่าอันนี้มันเป็นเรื่องของเฟิร์มผมเลยไม่รู้ว่ามันจะไปถึงเวลแฟร์ได้หรือเปล่าเป็นอีพอสซิเบิลไว้สองอันเพราะฉะนั้นคอมเมนต์ผมว่ามันยังต้องมีต่ออีกหลายภาคภาคนี้ถ้าทางจะยังไม่จบนี่แค่เซิร์ฟดูว่าถ้าได้มันใช้ที่ฝ่ายคำท่านที่จะมาใช้ได้ไหมแต่ว่ายังไม่มีโมเดลนะครับก็เลนก็ใส่ไว้แค่2อันหลักๆเพราะว่าก็อยากพิมพ์เยอะทีอันนี้ที่คุณมาริพังพิมพ์ไว้กับอีกอันของรีเบล4ที่หลักๆสำหรับคนที่จะศึกษาลงอันนี้ดูไม่ยากเท่าไหร่ไม่ยากเท่าไหร่แต่แน่นอนของคุณมาริพังเขียนง่ายกว่ารีเบลเยอะเพราะผมอ่านแล้วสองอันมันอันหลังก็เหนื่อยเหมือนกันหลังอ่านค่อนข้างเหนื่อยแต่ก็โอเคเจ๋งครับผมมีเท่านี
้แม่ขอบคุณมากครับได้ความรู้เลยนะครับแต่ว่าประเด็นก็คือว่าข้อมูลจากของอินเควสต์ลองถามทั้ง3ท่านดูว่ามีโอกาสไหมครับที่เราจะเห็นประเภทนี้เกิดขึ้นในของเรื่องเมืองไทยเนี่ยนะครับถ้าทางอาจารย์ชัยยุทธจะตอบให้ได้ทันที
ตัวหนึ่งอย่างน้อยเราก็ไม่รู้แหละเรื่องราปกติโดยทั่วไปงานประเภทนี้เรามักจะไม่มีตัวยูนิตไพรซ์เท่าไหร่แต่นี่ข้อมูลน่าสนใจมีราคาถ้าตัวใหญ่เราจะเจอแค่ยูนิตแวลูก็คือเอามูลค่าหารด้วยปริมาณ
บริษัท TNS ค่ะของ คล้ายๆ AC Nielsen เขามาเปิดที่ประเทศไทยเขารู้สึกว่าเขาก็จะเริ่มเก็บข้อมูลพวกนี้อยู่ต้องรอสัก 2-3 ปีแล้วก็จะได้ Panel Data ที่ใหญ่พอใช่ค่ะแต่ก็จะต้องมีบัดเจ็ตเยอะเหมือนกันว่าเขาขายแพงเป็นพวกเป็นบริษัทเอกชนอ่ะใช
่ครับมีคำถามไหมครับถ้าไม่มีเดี๋ยวผมจะถามไปเรื่อยๆโอ้งั้นผมถามต่อแล้วกันมิติตอนนี้ที่คุยกันเนี่ยเหมือนว่าเราคุยกันนึงว่าไอตัวควอลิตี้ของตัวสินค้ามันเหมือนมันไม่ใช่ที่ตัวเขาในที่นี้แต่ในความเป็นจริงเนี่ยไอ้ตัวคุณภาพมันเชงโอเวอร์ไทม์แล้วก็เดี๋ยวนี้มันรู้ด้วยนะครับมันจะทำให้สมมติฐานในดาบสมองที่ว่าเนี่ยมันเปลี่ยนไปยังไงแล้วมันจะทำให้ไอ้ผลของการศึกษาที่ว่ามันแวลิดหรือเปล่า
คือไม่น่าใจนะคะในเรื่องการคิดไพรซ์อินแบบนี้คือจริงๆแล้วเนี่ยอย่างที่อาจารย์สิทธิศักดิ์บอกว่าในภาค2ภาค3นี้ก็จะมีการมองถึงว่าเอาไพรซ์อินเด็กซ์เนี่ยไปใช้ยังไงในนั้นเนี่ยเราใช้พวกมีดัมมี่ของล็อตเฟิร์มคือดัมมี่ว่าแมคโครดัมมี่พารากอนอันนั้นก็คือจะเทรนเผื่อเขาว่าคุณภาพอะไรแบบนี้คือเอาพวกนั้นออกไปแล้วก็พยายามคิดว่าโอเคราคาเนี่ยก็คือเป็นราคาจริงๆไม่ใช่ว่ามีราคาแล้วคุณภาพเข้าไปติดอยู่ตรงนั้นแล้วเราก็ไม่ได้ติดถึงมันแต่คือพยายามมองถึงคุณภาพในโมเดลที่เป็น secondary ค่ะมองถึงคุณภาพในการทำ price index นี้ไม่น่าจะจากนี้ข้อแนะนำอะไรนี้คะว่าถ้าทำอย่างนั้นนี่มันจะมีปัญหาหรือเปล่า
ก็ยังเล็กไม่ออกแปลว่ามันขึ้นกับว่าดีกรีของการซับสติจูดของสินค้าคุณภาพต่างกันมันเป็นยังไงเพราะจริงๆแล้วเนี่ยในเปเปอร์นี้เนี่ยไทยที่เทสโก้กับไทยที
่แอ
ปที่เป็นคนละสินค้านะครับที่ดูมันคนละสินค้าเพราะเนี่ยผมว่ามันเทคทูแอคเคาท์ของคุณภาพไปแล้ว
แล้วคุณภาพมันจะเหมือนหรือจะต่างนะ
ถ้าคุณภาพมันต่างก็ยังมันคือสินค้าคนละสินค้าอยู่แล้วในเซตอัพนี้
สิ่งที่เราเคยถามว่าใช่คุณเราไปมองที่ไหนเรื่องที่ demand for Lotus demand for Paragon อะไรอย่างนี้ใช่ไหมฮะ
ใช่ค่ะเหมือนว่าอยากจะดูจริงๆแล้วในภาค2เนี่ยคะอยากจะดูว่าผู้บริโภคเนี่ยต้องตัดสินใจ2ระยะระยะแรกคือไปที่ไหนระยะที่2พอไปถึงที่นั่นแล้วเนี่ยจะเสียเท่าไหร่ก็คือว่าอันแรกจะไปที่ไหนเราก็จะต้องมีไพรซ์คร่าวๆต้องมีราคาคร่าวๆว่าราคามันแพงขนาดไหนที่แมคโครแพงขนาดไหนแล้วก็เทคแพงขนาดไหนแต่ว่า once you get there ไปอยู่ที่นั่นแล้วที่นั่นแล้วก็จะมันก็จะเขาก็จะเห็นราคาจริงๆของสินค้าแบบทั่วๆไปว่ามันเท่าไหร่เนี้ยค่ะคืออันเปเปอร์นี้เนี่ยเป็นการไปทำให้การตัดสินใจในแรกทำเป็นโมเดลได้สามารถทำเป็นโมเดลได
้เขียนนิดหนึ่งคือถ้าที่ผมเข้าใจไม่ผิดในไอคอนเซปต์ที่ว่าเราจะทำไอตัว market budgeting เนี่ยมัน as it is the consumer the in the two step ก
็
คือเรา select the expenditure over the budget ว่า different commodities แต่ในความเป็นจริงมันไม่ใช่ในความเป็นจริงพวกเราไม่เคยคิดสองสเต็ปถูกไหมเราคิดแอปแตกที่ไปแอปแตกเซนในเซฟเดียถูกไหมฮะตอนนี้ถามว่าเราดิมโอเวอร์ดิเฟนดิพาร์ตเมนต์สโตร์แล้วยังไงไอตัวคอมมิชชั่นตัวซับสติทิวชั่นคืออะไรอัตเตอร์ดิพาร์ตเมนต์สโตร์ออร์อัตเตอร์กูทู
อัตเตอร์ดิพาร์ตสโตร์คืออันแรกเนี่ยเราไม่ได้คิดนะคะว่ามันจะเทอร์บิทมันจะเทอร์โบเพราะว่าในตัวแรกที่เราเลือกเนี่ยก็จะเป็น discrete choice ระหว่างอีพาร์ตเมนต์สโตร์แต่ว่าพอเข้าไปในนั้นแล้วเนี่ยอยู่ถึงที่นั่นเนี่ย ราคาของที่อื่นจะเป็นเท่าไหร่เนี่ยไม่ได้เกี่ยวกับวิธีไม่ได้เกี่ยวกับดิสซิชั่นของฉันแล้วเพราะว่าฉันไปถึงที่นี่แล้วฉันคิดว่าฉันจะซื้อสินค้าของอาทิตย์นี้ที่ร้านนี้อย่างเงี้ยค่ะก็คือไอ้ตรงเซเปอร์ดี้เนี่ยมันจะไปเกิดขึ้นหลังจากที่เขาเลือกร้านแล้วร้านนั้นมันก็น่าจะมีเซนส์มากกว่าเพราะว่าเหมือนว่าพอคนเราไปถึงที่นั่นแล้วสวิตชิ่งคอมจะสูงมากจนไม่อยากจะขับแบบไปถึง
ผมคิดว่าอาจจะยากถามว่าถ้าผมเป็นคนปกติช้อปปิ้งโลตัสจะเป็นท่าสามที่อยู่ตรงข้ามกันถ้าวันนี้โลตัสรถกระหน่ำเนี่ยผมก็แต่นี่มานี
่อาจารย์ไม่ขับไปที่โลตัสเลยหรอคะต้องขับไปที่เซนทรัลก่อนแล้วค่อยไปโลตัสก็เอาคือไปซื้อทั้งสองที่ในวันเดียวกัน
ใช่แต่อันนี้ก็น่าสนใจนะเพราะว่าอาจจะดูในแง่ของพฤติกรรมผู้บริโภคอาจจะดูลักษณะเพราะว่าผมเข้าใจว่าถ้าในห้างพวกตัวใหญ่มันน่าจะมีมาร์เก็ตที่มันเป็นเซกเมนต์ที่มันเป็นนิชของเขาอะพวกเขารู้กันเลยว่าถ้าเดมอลไอ้พวกนี้ถูกถ้าเซ็นท่านในพวกนี้ถูกนะฮะในทางปฏิบัติพวกนั้นมันก็จะมีคอมบิเนชันว่าผมขายไอ้พวกนี้ถูกเสียงโง่มาซื้อของแพงนะฮะพอท้ายสุดไอ้คือมันมีแรกที่ในทางนี้ในทางปฏิบัติ
พวกเปเปอร์ของมาร์เก็ตติ้งเขาก็จะดูเหมือนกันว่ามันมีไหมที่ผู้บริโภคเนี่ยบ้านหนึ่งไปก็จะมีร้านโปรดอยู่สองสามร้านร้านโปรดที่หนึ่งจะไปซื้อพวกเนื้อร้านที่สองนี่ฉันต้องไปซื้อผักร้านที่สามมาเดินซื้ออย่างอื่นพวกของแท้ๆเขาก็ดูเหมือนกันแต่จริงๆแล้วนี่ที่ใน data set ที่เราดูเราพยายามดูเหมือนกัน80หรือ 9% เนี่ยจะติ๊กอยู่ร้านเดียวถ้าไปเทสโก้จะไปแวะเทสวันทุกวัน 90%ดูเราแล้วเราก็ในโมเดลก็ใช้ distance นะคะดูด้วยดู distance ระหว่างบ้านกับที่ร้านแล้วก็บ้านกับร้านอื่นที่มันอยู่ใน decision set ด้วยก็ดูจริงๆแล้วค่อนข้าง sticky คนไม่ค่อย stick แต่จะ switch ตรง secondary shopping ก็คือวัน shopping เนี่ยที่ไปซื้อทุกวันเยอะๆแบบเป็น weekly shopping เนี่ยเขาไม่ค่อย stick แต่ว่าอันที่ไปซื้อเล็กๆเช่นพวก top testเขาแล้วก็7-Eleven หรือร้านเล็กๆนี่เปลี่ยนบ่อยค่ะ
โอเคครับคุยกันอยู่4คนนี้ครับจะมีใครคุยด้วยไหมครับเรากำลังรออยู่เชิญครับ
คือต้องดูครับว่าแต่สมมติว่าเราจัดกลุ่มของห้างนะครับเหมือนกับนมที่จะมา relative type อะครับคือจริงๆมันจะเวลาบาร์โค้ดมันจะรู้ว่าเป็นยี่ห้ออะไรหรือว่าเป็นสินค้า product ว่า Just Milk ของห้าง Tesco กับ Just Milk ของห้าง Emporium ของตัวเนี้ยราคามันก็ไม่น่าจะแตกต่างกันมากแต่มันจะเป็นเพราะว่าที่มัน independent กันเพราะว่ามันมี product ที่ Emporium มีแต่ว่า Tesco ไม่มีคือเป็นเรื่องของ quality อะครับคือถ้าเกิดสมมติว่าเราตัดโปรดักต์พวกนี้ไปแล้วก็เอาสต็อกปลาที่เหมือนกันมาทำเบสไทยเราก็จะเห็นว่ามันอาจจะได้ผลลัพธ์ที่อาจจะแตกต่างจากที่เห็นในปัจจุบันก็เป็นได้หรือเปล่ากับเรื่องเหมือนกับเอ็นโคเรียมอาจจะมีสินค้าที่เหมือนกันดัชมิวเหมือนกันแต่ว่าคนที่ไปเดินในห้างนั้นอาจจะไม่นิยมเลือกมิวแต่จะเลือกผลิตภัณฑ์ของนอกแล้วก็ไปเวทตัวส่วนใหญ่ก็เป็นผลิตภัณฑ์นมจากของนอกก็เลยทำใหมีผิดที่ออกมาเนี่ยครับมันอินดิพีเดนต์กันหรือเปล่าอันนี้ครับ
ใช่ค่ะถูกต้องดัชเชอร์พอยต์เราติดว่าราคาดัชมิลของแต่ละห้างเนี่ยส่วนใหญ่เท่ากันแล้วเพราะว่าเขาก็จะถ้าเขาไปขายแทนมันเห็นได้อย่างชัดๆว่าร้านนี้แทนคนซื้อก็เสียความรู้สึกร้านอยู่ติดกันเลยแล้วเทสโก้หรือจะเรื่องอะไรไปซื้อดัชมิลแทนทีนี้เขาก็บางทีเขาก็มีเขาเรียกว่าOwn Price Owned Label Product ก็คือว่าเป็นนมเปรี้ยวยี่ห้อ Tesco หรือว่านมเปรี้ยวยี่ห้อ Sandwich พวกนี้เนี่ยเขาจะเพิ่มมากจะคือจะทำคลาสเซอร์ไพรซิ่งได้แบบได้ได้ไอโก้กว่าเช่นซื้อ1 แถม 1หรือว่าซื้อ ซื้อคราวนี้เอาถูกลงมาคราวหน้าทีนี้ไอ้ราคาพวกนี้เนี่ยค่ะในการหาราคาเราก็เข้าไปคิดด้วยก็คือไม่ได้ดูแค่ราคาป้ายอย่างเดียวแต่จริงๆแล้วคอน sumer เนี่ยจ่ายไปเท่าไหร่ตอนหนึ่งขวดใช่ก็คือถ้าเกิดดูแค่สินค้าของร้านเนี่ยมีเหมือนกันทุกชนิดเลยน่าจะไม่ขัดแน่นอนใช่ค่ะแต่ถ้าเราดูสินค้าแบบเช่นนมเปรี้ยวของทุกๆนมเปรี้ยวเองของแต่ละร้านก็จะทำให้มันอาจจะอินดิเพนเดนต์ได้มากขึ้นยังคำถามที่ค่ะ
ครับมีคำถามอีกไหมครับถ้าไม่มีคำถามก็ให้ผมถามต่อป่ะผมก็มีคำถามต่ออยู่แต่เดี๋ยวค่อยคุยต่อแล้วกันนะครับเพราะเลทมากแล้วโอเคครับก็ถ้าอย่างนั้นขอจบงานมานาประจำวันนี้นะครับแล้วก็คงเป็นครั้งสุดท้ายของนี้แล้วอาจารย์ปกป้องบอกว่าน่าจะของทางนี้ด้วยนะครับของปีนี้ด้วยครับผมก็ขอบคุณมากครับนะครับทุกท่านที่เข้าร่วมสัมมนาในวันนี้คุณครับสวัสดีครับThank you.